Foaza na karazana ilay fanaotranaina izay nananantsika fahiny taona maro lasa ary tena mankasitraka tokoa tsika ny amin'izany. Ary ankasitrahako ilay fihirana fanampiny, ny fihirana rehetra ary ireo manokana. Nandeha tamin'ilay maily farany lalana fitsaharana amin'ny fahataperan'ny andro. Eo amin'izany angamba no hipetrahany eto fotsiny rehefa nihirana izany izy ireo, nijery ny tany velany ary nahita ny masoandro raha niletika izy ireo vorona rehetra nihira malefaka sy moramora, saiky mifarana ny rehetra kehitriny ary ao amiditra amin'ny fitsarana izy ireo mba hifora ampitsomaraina ho an'ny andro anankiray vaovao. Ary izany ny fomba fiainana ho lasa tsy hoely ireo andro fiasana ary tsotra eo ambony fandrintsika isika. Tiako ny resaka aminy amin'izany andro izany, resaka aminy fotsiny. Manangono an'ireo akanjoko manodidina ary miditra ao amin'ilay efitrano. Eo ampahafantarana an'izany tahaka nolazain'ny masin-dapaoly fahiny hoe mahafantatra azy eo amin'ny hery ny fitsanganana, fa rehefa miantso hivoaka eo anivo maty izy dia ho voantso hivoaka miaraka amin'izy ireo aho. Mahafantatra azy ao amin'ny hery ny fitsanganana, tsy hoe mahafantatra azy amin'ny teny na amin'ny atao, fa mahafantatra azy ao amin'ny hery ny fitsanganany. Izany no anankiray amin'ireo fanantenantsika lehibe izao arivo izao, ary ny fanantenana tokana izay ananantsika dia ao amin'ny ilay fitsanganana lehibe an'i Jesosy tompontsika, sy ny fitsanganana mieloa izay ananantsika kehitriny avy ao amin'ny fahafatesana makao amin'ny fiainana, amin'ny fananantsika ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny andry ary fiandrasana lehibe an'ny natiora rehetra mandra-patonga n'ilay andro izay iaviany fanondrony avy any an-danitra, ilay iran'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana mahamety. Ary amin'izay fotoana izay rety vatana mety maty reto izay isetontsika kehitriny dia hitafiny tsy mety maty, ary ovana isika ko lasa tahaka ny vatana manokana be voninahitra, satria ahita sika araka maha izy azy. Amin'izay fotoana izay ny ota sy ny alahelo, ny ota sy ny fahafatesan'ity izao tontolo izao maiziny ity dia tsahatra ao amin'izany fanjakana be voninahitry ny arivo taon'ny fiadanana miaraka amin'i Jesosy izany. Miandry an'izany ireo vorona, miandry an'izany ireo azo, natiora rehetra dia milefitra sy mitomany, miandry an'izany fotoana izany, misento mba ho ampitafiana. Ny zanako vavikely voatsery izay dia nametraka fanontaniana iray tamiko. Hoy izy hoe, dada, tahaka ninona ity tany ity rehefa vitan'Andriamanitra tanteraka izy? Hoy aho hoe, tsara tarehy izy malala, tsara tarehy izy. De hoy aho hoe, ndray andro any dia hitovy amin'izany indray izy rehefa hiala ny ozony, ary amin'izay fotoana izay isika dia ho tahaka ny tany amin'ny fendohany izy, paradisan'Andriamanitra lehibe anankiray. Ankehitriny ao amin'ilay asa avy hatrany, mieritreritra ankehitriny ilay ariva voalohany, ity no ariva fa telo ny fifoazana kelitsika, ary tsy nanana asa mpanasitranana ray isika mba hialana sasatra fotsiny izany, mba hany amonoana fotsiny an'ireo fihetsehpontsika sy ampianarana ny filazantsara amin'ilay fomba fanaotranainy. Ilay filazantsara ray azy izay nampianariko teto maro taona maro lasa izay dia tsy nivaiko na dia kely aza. Marina izany, ilay filazantsara iray ihany mihitsy, tsy nisy fanavaozana na fanadiovana na kely aza, ilay filazantsara iray ihany mihitsy. Tany amin'ireo fivoriana tany velany amin'ny mahatsy anara-piangonana, eo amin'ny fototra izay hifotorana eo amin'ireo efitra ny fivoriana ka olona maro avy amin'ny anara-piangonana samihafa ny miangona, dia miazona ny tenanareo hiala amin'ny fotom-pampianarana nareo amin'ny rehetra, fa tsy ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ihany, ary mazava ho azy ny fanekena ny Tompo Jesosy. Fa rehefa ho atranonareo nareo tahaka n'ity fiangonany eto ity, dia mahatsapa fotsiny nareo toy ny hoe anala ny vozonakanjo nareo mihitsy, ary dia mitoro tsotra fotsiny an'izay teny heverinareo mihitsy fa hoe marina, ary izany noho izy. Ary matetika eto dia manansika matetika an'ireo olona izay tsy mifanaraka. Sika tsy afaka ny anantena ny olona rehetra hifanaraka amintsika eo amin'ireo fotom-pampianaran'ny fiangonantsika sy ireo zavatra izay ananantsika. Fa mety ho zavatra mitovy sika raha nitoro ny pasteranareo, saingy horalahako foana izy. Aza minity tsy mankatohana izany. Fa ny tsirairay dia mijery ny zavatra rehetra amin'ny fijery samihafa. Ary amin'ity herinandro ity hitako fa tsy maintsy nofoanako ny herinandro ray any Kanada noho ny tafiotram-panalaka, dia izany nanome an'ny tombontsoa tonga eto amin'ny tabernakla ho an'ny arivam-pifoazana vitsivitsy izay nampanantenaiko rehefa niainga aho. Ary nampahafantariko izany fa tsy asam-panasanana iray mitory fotsiny ny filazantsara zao fotsiny. Ary eo amin'izany hitako ny eritreritra fa angamba haka ariva vitsivitsika eo amin'ny taona ny fiangonana fito. satria mino marina tokoa fa miaina ho amin'ilay taona ny fiangonana farany isika, ilay andro farany, mieloha indrindra ny fiavian'ny Tompo Jesosy. Miezaka foana ny mandanjalanja ny tenikanko ilay fiangonana kely eto amin'izay no teneniko rehetra, satria ilay Tompo tsara ny lanitra dia nanome asa-panompoana bitika kely ihany koa avy eo amin'ilay lafi ny ivelany voajanahary araka ny fantatrareo, ary mifikitra eo amin'ny teninareo ny olona, ary noho izany dia zano tsy maintsy mitandrina tsara amin'ireo fanambarana izay ataoko, satria raha nanaikany zany hery ny fahitana sy fahafantarana izany ny fanahymasina izay tsy azo lavina, ka mandrehanareo miteny izy ireo dia mahatsapy izy ireo fa manana fiheverana anankiray ny amin'izay resahanareo nareo. Raha tsy izany dia tsy hidera fahadisoany iray mihitsy Andriamanitra ka andefa n'ilay izy tahakany izany. Hitanareo, noho izany dia tsy maintsy mitandrina tsara nareo ary mandanjalanjan'izany eo amin'ny hazavan'ny teny isan'andro, ary eo amin'izany raha manao fahadisoana dia mivavaka amin'Andriamanitra mba hamela satria tsy fanahiniako izany. Ary amin'ny fotoana rehetra eo ampampianarana, ary indrindra eo amin'ireo loha hevitra lalina izay idirantsika kehitriny, ary omaleriva dia teo amin'ny mariky ny bibidia sy ireo loha hevitra takan'izany, ary zao arivo izao dia ny tompo-kasehin'Andriamanitra, ny mariky Andriamanitra sy ny sisa takan'izany, dia tsapako fa angamba mety anana maro azay karazany tsy fanaraka amin'ity amin'izay ampianarako eo amin'izany, saingy miezaka manao an'ilay izy fotsiny a araka tsy hitondran'izany ho ao amin'ny fiangonana iray, anaram-piangonana iray na olizana izy, tsy izany mihitsy. Andriamanitra mahafantatra an'izany. Ao amin'ny hazavana izay ahitako azy fotsiny dia izany ny fomba iresahako azy. Ary tsy misy fiangonana izay manonona ny anaran'ny Tompo Jesosy izay tsy tiako. Tsy misy olona izay afaka manonona ny anarany na manana fanajana azy ka tsy andehanako mandra-pafatiky mba hanao zavatra ho azy ireo, marina izany. Tsy mampaninina izay maro-pivavahana entin'izy ireo, na metodista izany, batista, katolika, na inona mety aizy azy, tsy midika vetsikorobo amiko akory izany. Marina izany raha mbola manana fanajana ny tompoko foana izy ireo. Fa ankehitriny dia misy drafitra iray, ary ankehitriny ny fiangonana tsirairay dia mampianatra angamba hoe inona ny teolojian'izy ireo avy amin'izany fiangonana izany. Mino fa izany no mifototra eo amin'ny drafitra iray. Eny, ankehitriny matetika eo mpahitana an'ireny zavatra ireny dia tsy izany mihitsy ny fomba makiko an'ilay drafitra, noho izany dia manana zoa ao amin'ny fiangonako manokana miametraka an'izay heveriko fa marina. Teto fotoana vitsy lasa izay mpiantoko anankiray tany Milton tao amin'ny fiangonana batista ao Milton izay nanaovanay fifoazana iray, ary rahalahy raiky sy ianareo rehetra heveriko dia matadidany Marion Lee, ary sorena tanteraka izy mikasika ny zavatra anankiray izay nampianariko momba ny batisan'ny rano. Eny, nandeha nody izy ary sorena izy mikasika an'izany, ary mpiantoka iray izy. Nanofinofo ray izy ny aliny eo. Naseho ny tompo taminy fa nanorina trano anankiray izy, ary tsy maintsy nametraka varavarankely mivohitra teo amin'izany izy. Ary noho izany raha tokony nametraka varavarankely mivohitra teo amin'izany izy dia lavarangana fotsiny napetrany, ozy izao no ho tsara. Noho izany rehefa tonga ilay tompontrano dia hoy izy, raha vao hatrany amin'ny fototra io avy renony ray. Noho izany dia nampianarina zavatra hafa noho izay nampianarin'ny baiboly izy, ka dia hoy izy hoe mety amiko angamba ny mandrava n'ilay fototra ary manorona azy indray. Nandeha nodiny araka taminy aho tamin'io arivo io, nijanona tao an-trano ny alina manontolo. Noho izany izay marina izany, tsy maintsy naseho izany. Ary mampianatra ny reto loha hevitra reto tsy mpampianatra, fa ao amin'izay fantatro ny amin'izany dia tiako ny anazavan'izany amin'ny hafa, ary ianao fiombonana manodidina ny teny raha manao an'izany ho tena misy ao amin'ny fotsika ny fanahymasina. Ary noho izany dia manana fotoana lehibe fotsiny sika eo mpanaovana an'izany, ary karazany mampitsahatra kely ny pastera malalantsika eto fotsiny sika rahalahy nyvelona. Raha misy vahiny eo amin'ny vavahantsika, le lehilahy eto no pasteranay rahalahy neva, lehilahy n'Andriamanitra tena mpanompon' Jesosy Kristy Tompo. Tsy milaza an'izany aho satria hoe mipetraka eto izy a, milaza an'izany aho rehefa tsy eo izy, na izany foana izy hatramin'izay nahafantarako azy. Metodista entitra izy ary batista entitra, saingy mpirahalahy miaraka izay ary miara-miodina izay roa mba ho lasa holy roller. Tena tsara izany a, sa tsy izany rahalahy? Amen. Noho izany dia mijoro eo amin'ny tany iraisany zahay. Eny, isika dia manana fotoana mahafinaritra amin'izany fomba izany, manana fiombonana fotsiny amin'ny hafa raha ny rahan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra manadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany dia manana fotoana lehibe isika ary mankasitraka an'ireo vahiny eo amin'ny vavahadintsika tokoa isika izao arivo izao eto. Ny fifoazana kelintsika iveriko fa manontany teninareo nahoana ny tsy nanaovana filazana ilay izy. Eny, fotoan'izao bily kely fotsiny ho an'ny fiangonantsika eto ilay izy, ary izany no antony mahatonga antsika angamba. Tsy fantatro hoe ahoana no hitarihan'ny fanahymasina, fa angamba hariva anankiray mialohan'ny hamaranantsika eto dia mety hanana asam-panasitranana anankiray isika raha sitraky ny Tompo. Ary noho izany dia matoky fa anaiky an'izany izy. Tsy maintsy verina ny Kanada ankehitriny anohy an'ireo fifoazana, ary araka ny fantatry ny rehetra dia manana fandaharam-potoana tena mahavesatra izay tena feno hatrany amin'ny datin'andro andehanana any ampitan-dranomasina. Ary efa vita ireo fiomanana nanomboka ny Durban atsimo any Johannesburg, Afrika Atsimo, amin'ny septambra eo amin'ny fahatelo. Ary avy eo dia anohy izahay ho ao Durban sy ho any Inde sy ho any Palestine sy Luxembourg sy Francfort sy Transjordan ary manerana any. Verina ody zay rehefa tarihan'ny Tompo iverina, rehefa miteny anay mba hiverina izy. Avy eo dia eo ampanomanana lalaka le hafa izy ireo ho any New Zealand sy Australia ary amin'izany, ary makany atsinanana ho any Japon sy ireo firenena any. Tsapako fa maro amin'ny fiangonana manodidina eto izay misy an'ireo olona zay manao karazana proselita fotsiny miaraka amin'ny hafa, ary kanefa dia olona narivo no tsy mbola nandre mihitsy akoriny amin'i Jesosy na indre mandeha aza. Ary noho izany dia tsapako fa izany dia fihetsehampoko za manokana adidiko ny nitondra ny hafa hatrany amin'izy ireo, ny tsara indrindra izay vitako. Ary ankehitriny satria mamela hiteny ray ankehitriny, satria mipetraka manatriketo metodista, batista, katolika, presbiteriana, pantekotista, mpivahinin'ny fahamasinana, nazariana, mipetraka manodidina. Ary izany nanaovana antsika mina fa izany ny fomba hisy any an-danitra, karazany ny volontsika rehetra dia mipetraka eo. Ary ankehitriny ny amin'nyreto afatreto toy ny hoe ny mariky ny bibidia, ary amin'izao andro izao izay tena misy fifanjevona iray. Efa azonareo ve izany no maleriva? Raha azonareo dia manaova hoe amena. Ankehitriny dia iresaka isika izao arivo izao ny amin'ny marik'Andriamanitra na ny tompo-kasen'Andriamanitra. Ankehitriny dia fantatsika, ankehitriny tsy hiezaka na hitory avy amin'ny baiboly anankiroa anankiray ihany dia ampy. Fa alaiko ny iray amin'izy ireo ho an'ny tanjona anankiray an'ireo noty kely ery ambany sy ny sisa ireo fanoroana, raha toka ametraka fanontaniana ny olona iray. Ary ankehitriny rahapitso ariva raha sitraka ny Tompo aorian'ny toriteny, ny ariva voalohany teo amin'ny taona fitony fiangonana nahitana hoe taisika aisika ara-toerana ao amin'ilay andro izay enantsika. Omaleriva teo amin'ilay eloka lehibe indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao ny mariky ny bibidia. Ary izao arivo izao eo amin'ilay fitahiana lehibe indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao ny tompo-kasen'Andriamanitra. Rahapitsoriva dia hanome anareo anjara iray aho hitifitra ankehitriny. Rahapitsoriva dia ireo fanontaniana ary ireo zavatra izay tsy azonareo mikasika an'izay nitoriko. Tena lehilahy malala fombonareo ary tena ramatoa na tena kristianina hoe hiazona ny filaminanareo ao amin'ny fotoanany fivoriana. Tiako nareo anoratra rahapitsoriva rehefa tonga eto am-piangonana nareo ary tongava aloha arak'izay vitanareo, satria tsy maintsy ho tonga aloha amaky sy amaly andrenindray ny am'izay fanontaniana mikasika ny soratra. Ary avy eo ny alady maraina dia ny sekoly alady mahazatra. Ny alady folakandro angamba, ny alady folakandro dia asa fanaovana batisa, misy ny olona izay atao batisa. Avy eo ny alady ariva angamba isika na anana afatry ny filazantsara iray na asam-panasitranana iray. Ho hitantsika izay hitarihan'ny Tompo ho an'izany ariva izany, ho an'ny alady ariva ny afatra eo amin'izany. Ankehitriny dia mahitsika mialohan'ny hanatonantsika an'ity fa tsy misy olona any an-danitra, tsy misy olona ety an-tany, na tsy misy olona any ambanin'ny tany izay mendrika andray an'ny boky na anokatra azy na ama an'ireo tompo-kaseny. Tsy misy olona. Jaona no nahitan'izany tao amin'ny Apokalipsy ary mampianatra ny apokalipsy isika ankehitriny. Ary ny tomany jaona fa indro ny zanak'ondry zay efa voavony talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao, izy nomendrika ho tonga ka andray ny boky avy eo amin'ny tanana kavanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, ka nanokatra ny boky ary namary eo tombokaseny. Ary io zanak'ondry io mazava ho azy dia jesosy kristy, ilay zanak'andriamanitra. Ary ankehitriny raha izy rery ihany no ilay tokana izay mendrika. Niaina niaraka tamintsika izy indray mandeha teto tany tao amin'ny endriky ny olona anankiray, nonona tao amin'ny zanany andriamanitra kristy jesosy amin'ny mahandriamanitra olona. Ary niverina tany amin'ny voninahitra izy namela n'ity teny ity: vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo no hahita satria homba anareo aho ao aminareo mihitsy aza hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Lay tena ny fanahy masina, andriamanitra miverina ao amin'ny endrika izy. Hoy jesosy hoe avy tamin'andriamanitra iverina amin'andriamanitra, nivoaka avy tao amin'ny mandrakizay izy, niditra tao amin'ny fotoana, nivoaka avy tao amin'ny fotoana, niverina ao any amin'ny mandrakizay. Ary zao tontolo izao tsy nahafantatra azy teto amin'izao tontolo izao izy. Izy no nanaovana an'izao tontolo izao, fa izao tontolo izao tsy nahafantatra azy. Fa izay rehetra nandray azy izy ireo nomena hery izy ireo ho tonga zanak'andriamanitra. Ary ankehitriny dia miaraka amintsika jesosy kristy, fa vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo no hahita. Ankehitriny dia hisy izao tontolo izao anankiray izay tsy mahita azy, ary hisy izy anankiray izay mahita, satria iza de mpisolo tena anankiray, za omba anareo ho ao aminareo mihitsy aza hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Ary ianareo lay mpino no hahita azy tanteraka hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo no nilaza jesosy kristy ny tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Dinio izy eo amin'ny heriny, ilay tompo jesosy tsy miova, ilay fitiavana tsy miova, ireo fahagagana tsy miova, ireo famantarana tsy miova izay nanaraka azy. Mitohy hatrany ao amin'ilay vatana mahagaga izy ankehitriny, ilay vatan'ireo nitsangana avy tao amin'ny otana ka ao amin'ny fiainana, miaina ao anatin'izy ireo izy. Andriamanitra ao anatin'ny voninahiny lehibe, andriamanitra nihetry avy tao amin'ilay andriafo tsy nisy olona afaka nikasika, nidina tao amin'ny endrika nofon'olombelona iray izay azony kasihana, saingy teraka avy tamin'ny virijina izy. Avy eo avy tamin'izany dia nanome ny ainy mba ombohana, mba hanadio ny olona mpanota, ary afaka ny aina avy hatrany teo anivon'ny olona izy. Fitiavana toy ny inona no hananan'io andriamanitra io hoan'ny olona? Ka nampiseho ny tenany izy mba hanao lalana madio anankiray izay nahafahan'ny aina sy ny ti teo anivon'ireo lehilahy sy vehivavy. Mahafinaritra izany. Eny, izany ilay raintsika. Afaka iresaka amin'ny vesika izao ankehitriny izao ilay mpanoratra ny boky mialohan'ny hamadintsika an'ireo pejy. Rainay an-danitra mpia, manatona anao zahay izao arivo izao amin'ny fomba izay nampanantenananay hoe raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako nareo dia ataoko izany. Noho izany dia tsy manana fahamarinana izay, tsy manana ninoninona azonay atolotra izay, fa tonga fotsiny izahay amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mahafantatra fa ianao no nampanantena fa iaino amin'ny alalan'izany anaran'izany. Noho izany dia mangataka aminao izahay, mahafantatra fa manana izay eto eo ambanin'ny fandiniana izao arivo izao ny anankiray amin'ireo loha hevitra malaza indrindra ny andro, ny Tompo Kasen'Andriamanitra. Raha io mivavaka izahay Tompo, mahafantatra fa ity andian'olona kely izay miangona eto ity, raha hitarika azy ireo amin'ny fahadisoana dia anao tatitra ny amin'izany amin'ny andro fitsarana. Ary omaly folakandro teo amin'ny ny mariky ny bibidi. O raha io, mivavaka izahay mba ianao no hitaridalana sy hitantana an'ireo tenyireo. Engane izany tsy hiverina foana, fa engane izany atanteraka an'izay tanjona nanoratana azy rehefa nosoratana tao amin'ny boky izany. Ary tongava ankehitriny ry ilay masina, raiso avy hatrany ny tenin'andriamanitra avy eo amin'ny boky. Teneno izany amin'ny alalan'ireo molotry ny mety maty, ho eo amin'ny sofiny mety maty, ary forao ny fitenenana sy ny fandrenesana mba hahafahanay manatanteraka zavatra anankiray amin'ny alalan'ity fiangonana miaraka ity izao arivo izao. Mahafantatra fa mety misy sasatsasany eto raha mbola haritra taona ray izao tontolo izao tsy ho mety maty eto an-tany. Ary ankehitriny dia atao mitrano fanitsiana izahay, atao mitranon'andriamanitra izay tsy maintsy hahatatesanay fanitsiana. Arengany ny fanamasina hanitsy aho tsy hanakombona ny vavako tahaka ny nanakombona anao ny vavany liona tamin'ny Daniela. Ary ianao no mahafantatra ny foko raha iteniteny anankiray mifanohatra na avy amiko manokana. Engane ny fanahymasina anositra ny teny tsirairay, hitsangana fotsiny tahaka ny siny foana iray, ary engane izy no hiteny ny tenin'Andriamanitra izao arivo izao, satria ireo fonay noana dia maniry mafy ny andre avy aminy. Ary engane izy izay nanoratra ny Baiboly ho tonga ka andikany izany amin'ireo mpanomponao eto, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny ho famerenana kely fotsiny mba hanombohana zao arivo izao miaraka amin'ny ny tompo kasen'Andriamanitra. Azadino rapitsoriva dia tianainareo hitondra ny fanontanianareo, ary soraty mazavy izany dia apetraho eto ambonin'ny lampihazo izany, aloha na eo ambonin'ny pilipitra, aloha arak'izay vitanareo. Ankehitriny ilay loha hevitra lehibe izay nananantsika ho maly ariva, ny ariva voalohany afaka omaly dia ilay fiangonana sy ny taona ny fiangonana. Ahoana no nahitantsika an'i Jesosy mitsangana teo afovoan'ireo fanaovanjery volamena fito, mijery toy ny jaspisy sy vato manganohano, ilay fiandohana sy fiafarana, robena sy benjamina. Jereo ireo fanaovanjiry fito na ireo fitoeranjiry fito nitsangana sy ilay havana teo amboniny ho fanekena iray, ary toy ny ahoana no nisehony? Ary ny feoany dia feoan'ny ranobe Kristy sy ny fiangonana miaraka amin'ny teny, miaraka amin'ny sikina volamena iray saika manodidina ny ampahany tratra n'ilay fiangonana. Nanarona, niazona, ilay filazantsara izay niazona ny fahamarinan'i Kristy teo amin'ilay fiangonana, nijoro teo amin'ilay fototra varahana ny fitsarana masina. Andriamanitra no nandraraka ny fitsarany masina teo amin'i Kristy, ary nijaly izy ilay tsy manatsiny ho an'ilay meloka. Avy eo nahita hoe ahoana ny nanomboa izany niaraka tamin'ny fiangonan'i Efesosy? Avy eo ny taona ny fiangonana faharoa, ary ny taona ny fiangonana fahatelo, ny taona ny fiangonana fahaefatra, ireo taona dimanjato sy arivo an'ny taona maizina. Nandalo tamin'ny taonany loterana sy ny taonany filadelfiana, ary niditra tao amin'ny taonany lodikana ilay taona farany. Nahita tao amin'ny testamenta taloha hoe ahoana fa tena nanao tandindona tanteraka izy ireo tany amin'ny fendoana, tao amin'ny solomona dia nidina hatrany amin'ny andro ny ahaba ilay taona maizina. Ary nahita tahaka ny Jezebela, ahaba dia mpitory teny mpanaradrian'ny rano anankiray na lehilahy ray izay miditra sy mivoaka. Tena tahaka no maro amin'ireo mambram-piangonana matimaty amin'izao andro izao mihitsy ireo olona miditra sy mivoaka ao amin'ilay fiangonana amin'izao andro izao. Raha pitsonareo dia afaka manantena azy ireo naiza naiza, manao marimaritra iraisana, mitsahatra, mandeha miaraka amin'izao tontolo izao, nefa dia miantso ny tenan'ho kristianina. Ary ahaba tao amin'izany toerana izany dia lavo teo amin'ny vehivavy kely tsara tarehy iray, na dia tena fantatra aza fa ratsy fanahy. Ary nanambady azy ka napiditra fanompoan-tsampy tao amin'ny Israely, tao amin'ilay fotoana maizina indrindra an'ny Israely, taona maizina. Ankehitriny dia mahitsika fa mivoaka avao izy ireo miaraka amin'ny fototra varahana iray, dia nanohy ary farany dia matimaty, mitohy mandra-pahatonga an'Andriamanitra nandoa azy ireo avy teo amin'ny vavany ka nanaiky an'ireo jentilisa. Ary ankehitriny dia mahitsika fa izy ireo dia nanomboka hatrany amin'ilay voalohany ny fiangonana efesianina tamin'ny fiandohana tao amin'ilay taona ny fiangonana, nanomboka nangatsika ilay fiangonana manaraka ary dia lasa matimaty, nanohy ary dia taona maizina. Ary tena tahaka ny tamin'izany andro izany izay nanambadiny ahaba mpanompo sampy iray Jezebela ka napiditra ny fanompoan-tsampy tao amin'ny Israely. Dia toy izany koa ny protestantisma dia nanambady ny romanisma, ny katolisisma, ary napiditra ny fanompoan-tsampy tao amin'ny fiangonana. Nandalo tao amin'ny Martin Luther, nakao amin'ny John Wesley, tonga tao amin'ny Pentecosta, ary nivoaka hanyka nalohan'ny vavan'Andriamanitra mihitsy aza. Ary averin'Andriamanitra amin'ny Jiosy indray izany tena tanteraka mihitsy. Ankehitriny fantatro fa iza dia milaza nareo ankehitriny fa iza dia mpanao tandindona iray mariny izany, satria fantatro zavatra anankiray ny fantatro. Raha mandeha manantona ny aloko aho ka mahita hoe tahaka ninona ilay aloko, dia manana fiheverana iray aho hoe ho toy ninona. Raha biby manatongotrefatra na vorona iray feno volo na inona ilay izy na inona, dia hanome aloka izany. Ary ny testamenta taloha dia aloka iray an'ilay vaovao. nanana zah siko malerivo tao amin'ny apokalipsy toko faharoambiny folo le vehivavy miaraka tamin'ny lalàna teo ambanin'ny tongony lay volana sy ny masoandro teo amin'ny lohany dia tandindona iray ahoana ireo zavatra rehetra ireo hebreo ny toko faraiky ambiny folo no milaza amintsika fa tandindona sy aloka izy ireo mino aho fa ny hebreo toko faharoambiny folo hoy izy hoe mahita fa isika dia voadidina vavy olombelona maro tonondrahona dia aoka isika anaisitra zay rehetra mitambesatra sy ny ota zay mora mahazo antsika mba hahafahantsika miazakazaka amin'ny faharetana n'ilay azakazaka zay napetraka eo anoloantsika ankehitriny dia hitantsika ireo zavatra ireo av eo mahano folakandro nraisintsika indray teto mba hahitana na afako mahano folakandro hitantsika ary fa ilay fiangonana voalohany hoe ahoana ny nanomboany notokanana izy ary nanomboka tamin'ny andro ny pentekosta rehefa narotsaka teo amin'ireo mpino ny fanahy masina ary hitantsika ny fihetsika ireo mpino ireo sy ny hoe ahoana ny asan'izy zany teo amin'izy ireo sy izay nataon'izy ireo ary reo famantarana sy fahagagana izay nanaraka azy ireo av eo dia hitantsika teo amin'ny famaranana n'io taonany fiangonana io teo amin'ny telonjato taona teo nampitsiry finoana hafahafa izy ireo teo anivony nantsoina hoe ny fotompampianaran'ny nikolaita av eo dia hitantsika fa izany dia ireo asa tamin'ny fiandohana tao amin'ilay taonany fiangonana manaraka dia lasa fampianarana ilay izy ary av eo dia lasa fanenjehana tao amin'ilay taona maizina av eo dia nivoaka teo amin'ny lafiny iray teto ary hita fa izany no nikotrika ny ka nahafoyan'ireo fiangonana protestanta izay mivoaka av eo dia niverina indray sika tamin'izany ka nahita fa ireo matimaty rehetra dia eto amin'ny faran'ilay taona eto amin'ity ilany ity fa izy rehetra dia mangatsika avokoa tena tahaka ny nataony tamin'ireo jiosy mihitsy e dia toy izany koa no ataony amin'ireo jentilisa fangatsiana arakaraka ny andehanany amin'ity lalany ity lay aloka miamatroka tahaka n'izany mihitsy izy tamin'ny andron'ny wesley ary nentitsika izany tamin'ny omaleriva sy lotera fifoazana lehibe toninona ny nanananareo saingy ny fiodinana manaraka dia nanomboka nangatsika izany ny fiodinana manaraka dia lasa nangatsika kokoa ary akehitriny dia andihana fanekem-ponoana sy mpanaraka fomba fotsiny sisa le izy izay ny amin'io rehetra hitanareo ary zany foana ilay na izy azy hatramin'izao noho izany dia izay ny nampianaritsika ankehitriny eno i tsara ankehitriny mba hanananareo antoka hitadidy tsy manameloka ny olona katôlika ary tsy manameloka ny olona protestanta fa avy amin'izy roa ireo no mivoaka ilay taranak'andriamanitra amin'ny alalan'ny fifidianana ireo izay voatendry ho amin'ny fiainana no ahitan'izany ary andeha ao amin'izany ireo izay tsy mahita dia handeha ao anatin'ny aizina miakina amin'andriamanitra izany andriamanitra no manao an'izany ny ainina izy ary nampanantenany abrahama fa izy no hamonjy azy sy ny taranany ankehitriny raha manana ny voan'ny abrahama nareo dia manana ny fiainana mandrakizay nareo izay ihany ary ianareo ny mpandova araka ny teny fitrasana ary izany rehetra izany dia noho ny fahasoavana sy noho ny fifidianan'andriamanitra ankehitriny mario eto amin'ity eto ity ary zany raha indray fotsiny dia angamba raha nitoriteny betsaka nanampianatra betsaka efa antaonany maro izany ity ny fivoriana fampianarana voalohany izay nananako nandritra ny valotaona teo eo izao ary ity dia misy kely angamba marokoroko kely eo aminy tsindraindray naovinonareo no ianareo no apetraho amiko izay fantaniana tianareo apetraka apetraho eto amin'ny lampiazo izany na ny polipitra dia ho faly ah andray an'izany ankehitriny mario fa izay rehetra fantatro ny amin'izany dia tsy nianatra n'izany avy tamin'ny olona mihitsy a avy tamina seminera iray nivavaka mandra-pahazoko ny fanambarana ny amin'izany ary tsy maintsy nampitahaina tamin'ny tenin'andriamanitra izany ao amin'ny testamenta taloha dia nanana fomba telo izy ireo ny amin'ny fahafantarana afatra anankiray ny fomba voalohany izay hitan'izy ireo dia raha voasoratra tao amin'ny lalàna ilay izy ny zavatra manaraka dia mpaminany ray izany na ny zavatra manaraka dia ny orima tomima ankehitriny ny mpampianatra rehetra dia mahafantatra hoe iny izany orima tomima izany izany dia hazavana iray izay nanjelanjelatra teo amin'ny arotratrany arona izay nahanton'izy ireo tao amin'ny tempoly ankehitriny raha naminany ny mpaminany ray ka tsy manjelanjelatra teo amin'ny orima tomima ilay hazavana dia diso ilay izy izany nyvalin'ny masiny iray avy amin'andriamanitra diso ilay izy ary av eo izy ireo raha nanofinofo ray ny mpanonofo ka tsy manjelanjelatra teo amin'ny orima tomima izany dia diso ilay izy ankehitriny dia efa foana ilay orima tomima ao amin'n'io endrika io fa ity no orima tomima n'andriamanitra ankehitriny ny baiboly raha mpaminany iray na mpanofo iray na inona izy na inona na mpampianatra iray ny tsy mametraka ny fotikevi ny tanteraka eo amin'ny hoy ny tompo hoe dia tsy mino an'izany a hitanareo tsy maintsy miseho eto mihitsy zany manomboka amin'ny genesis ka hatramin'ny apokalipsy tsy hoe toerana anankiray fotsiny tsy maintsy miseho manerana ny baiboly zany ary mamehany zany tanteraka miaraka eny tompoko zany dia tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny sisa rehetra amin'izany ary mamatotra an'izany miaraka daholo raha tsy zany ataonareo dia afaka maka zavatra anankiray nareo ka milaza hoe zany no afo fandiovana ary mitorin'ny katôlisisma avao amin'ny baiboly fa tsy maintsy mifanaraka manontolo manomboka amin'ny genesis ka hatramin'ny apokalipsy zany manao an'ilay sary hazava marina zany ary mifanamasina ny hoanytokana izay manasanyity sary ity ho anareo raha mela azy fotsiny ianao an'izany nareo hitarika anareo amin'ny hazavana rehetra izy ny baiboly no nilaza an'izany jesosy no nilaza fa hataono zany ankehitriny mario raha eo ndraiky io ankehitriny dia hitantsika izay nataon'izy ireo teo avy eo afaka kelikely dia nahazo fampianarana ray izy ireo nahazo ny fanenjena izy ireo nyvoaka izy ireo ary avy eo dia hitantsika fa amin'izao andro ankehitriny izao fa ny baiboly no nilaza mialoha fa isy ny fotoana ray izay andraisan'ny olona marika iray dia ny mariky ny bibidi isaky ny misy zavatra kely anankiray misidiny amin'ilay firenena dia hoy ny olona rehetra hoe izany ny mariky ny bibidi rehefa alaitra anainy voavy no tendrena tao amin'ny fiangonana batista rehefa nandre mikasika ny nra eny ny olona rehetra dia nanao hoe izany no mariky ny bibidi ary av eo ny zavatra rehetra dia nanomboka nano hoe io ny mariky ny bibidi ary akehitriny dia hoy izy ireo hoe indry fa tonga rosia ny kômminisma io ny mariky ny bibidi sangilaingy izany tsy izany no mariky ny bibidi ny baiboly no milaza hoe inona izany mariky ny bibidi izany ny mariky ny bibidi dia tsy hetsika lehibe fanoeram-pivavahana fanoeram-pirenena tahaka an'izany tsy rosia ny kômminisma ny kômminisma dia fanaray izany dia ndrehetra isika tsy tokony iahiany amin'ny rosia ilay fahalovantsika manokana no mamono antsika ny kômminisma no mitsofoka eo anivon'ireo fiangonantsika sy ny zavatra hafa fantatrareo zany ao amin'ireo sekolitsika ao an-tranontsika naiza naiza ao amin'ny firenentsika ny zavatra manontolo dia lanin'ny olotra fotsiny tsy ilay menatratra izay mitsaingo ka ny poma no manimba azy lay izy dia lay olotra ao amin'ilay atiny no mikiky ny poma zany lay izy zany dia lay fahalovana eo anivontsika fotsiny mandeha miantso ny tenantsika hoe kristiana dia manao tahaka an'izao tontolo izao dia miakanjo tahaka an'izao tontolo izao ary mandray anjara amin'izao tontolo izao dia miantso ny tenantsika marary sy leo an'izany izao tontolo izao ary tsy izao tontolo izao ihany kristianina maro ihany koa eny hoe matetika hoe andriamanitra ny ana nyfainganany andro izay hahatonga ny olona eo amin'izay ah izy azy ireo raha nanohatra azy aho dia hitena fa nanohatra azy anohatra azy amin'ny zavatra rehetra arak'izay azoko atao a saingy momba azy a ary tiako izy ary mino azy a ary ny fiainako dia eo an-tanany anao izay rehetra tiany atao satria mino aho fa ny kristianina ny fahamarinana marina izany mino aho fa izany ny fahamarinana teo ampitetezana an'izao tontolo izao ary nahitan'izany tao amin'ny isma samihafa sy ny sisa ireo mpanorina azy rehetra dia maty avokoa ary mandry ao am-pasana ary manana teolojia izy ireo saingy mbola lavitra noho izany mihitsy no alehan'ny fiangonana kristiana miaraka amin'izany na izany aza fa ireo izay mahafantatra ny andriamaniny kosa no avita zava-dehibe ary ny herin'i jesosy kristy nitsangana no mitoetra ao amin'ilay olona marina izany tsy maty izy nitsangana izy ombanareo aho ao aminareo mihitsy aza areo zavatra izay ataoko no ataonareo koa eny tompoko av eo izao tontolo izao dia mijerika manao hoe fanatisma hitanareo izay nanandraisantsika an'izany ho maleriva noho ny fanampian'andriamanitra ankehitriny dia hitantsika fa ny zavatra voalohany izay hany nitsangana mba hanao ny endrika iray an'ny bibidi mihitsy na ny bibidi dia midika hoe hery nodiny antsika ireo marika rehetra sy ny sisa ho maleriva mba hanaporofoana fa ny bibidi dia hery ary tsy nivoaka avy tao rosia izany nivoaka avy tao roma izany marin' izany avy tao roma izany ary izany dia tsy izany dia tsy vondron'olona tsy rafi-pandaminana ara-politika izany toerana ara-pivavahana izany zany dia fiangonana ray izay mipetraka eo ambonin'ny havoana fito miaraka amin'ny lehilahy anankiray izay nanana hery mifehany izao tontolo izao ao anatiny ao tena marina ary hitantsika fa vehivavy izany ary nataontsika sary tena mazava izy tsy hoe mandray ny fandikako manokana fa mamaky ny baiboly fotsiny fa tsy misy toerana hafa eto amin'izao tontolo izao tsy misy tanàna hafa eto amin'izao tontolo izao izay manapaka ny tany rehetra ao amin'ny firenena tsirairay dia io aratovian'ny romanisma io no misandrahaka tahaka an'ireo ratsatolotra folo ao amin'ny fahitany daniela ary hitantsika fa izany dia ny tanàna ny vatikan fa rahafakeliny dia katôlika roa ambi folo noho nipetraka teto mahaleriva nipetraka tsara izy ireo ary ny aina tsopo izy ireo nony izy ireo Ankehitriny tsy afaka miady hevitra amin'ilay pretra nareo, tsy hiady hevitra izy satria ny pretra dia hoe raha miteny zavatra hafaka ohatra ity baiboly ity ny fiangonana, dia ny fiangonana ny marina. Oa, dia ny baiboly ny marina ny fahafiangonana diso. Hitanareo, tsy afaka hiady hevitra amin'izy ireo nareo. Izy ireo nareo dia tsy misy fomba hiadian-kevitra, tsy misy fomba iresahana na hifamaliana, satria izy ireo dia mino hoe izay lazain'ny fiangonana dia izay noho izy. Izay noho izy, izay lazain'ny fiangonana. Tsy mampaniana izay lazain'ny baiboly, izay lazain'ny fiangonana noho izy. Mino ny fiangonana izy ireo, isika mino ny baiboly. Ankehitriny dia hitantsika fa izy dia nantsoina ilay fiangonana dia vehivavy ray. Ary izy dia nantsoina hoe ilay ambany tena ratsy hoe mpivaro teny. Ary avy eo izy dia ilay renin'ny mpijangajanga. Ary hitantsika fa ny fiangonana katolika no renin'ny mpiangonana voalohany. Izy dia arak'izay nolazainy tanteraka fa na izy azy. Izy ny fiangonana voalohany hany voarafitra. Ovian'Andriamanitra ny mba nanao fivavahana voarafitra fa ny fiangonana katolika izany. Ny rafim-pandaminana voalohany izay hany voarafitra teto amin'izao tontolo izao an'ny fivavahana kristianina dia ny fiangonana katolika. Ankehitriny ary avy eo farany, izy dia reny ny mpijangajanga. Miteraka an'ireo fiangonana izy taoriny satria tsy nety ho zazalahy izy ireo, tsy maintsy ho zazavavy izy ireo. Ary hitantsika fa ny fiangonana protestanta no vokatra vao amin'ny fiangonana katolika. Amin'ny alalan'ny fizahanany soratra sy mijery ny boky tantaranareo dia hitantsika fa ny fiangonana protestanta ny vokatra. Ary ny protestanta dia tsy afaka ny tabataba amin'ny katolika satria izy roa dia milaza fa izy ireo dia mpijangajanga sy mpivaro tena. Ambany izany saingy izany no hoy ny tompo hoe mariny izany. Dini ho avy eo dia hoy izy ireo hoe ndaosika ao Etazonia, dia hoy izy ireo hoe ndaosika anao sary ray ho an'ny bibidi. Raha hery ray ny bibidi ary ny hery dia rafim-pandaminana iray, tsy mandray fotokevitra intsony ankehitriny, izany ny tenin'Andriamanitra. Ny rafim-pandaminan'ny fiangonana katolika dia nandrafitra ny tenany miaraka ary nanao fa nanaiky. Ary izy ireo dia nametraka n'ilay antsony hoe ireo ray voalohany miaraka ary nandrafitra ny fiangonana katolika ary nanao ny fomba fivavahana sy izay ninona izy ireo ary izay tiany nampianarina finoana maneran-tany. Ary nitereny tamin'izany ny olona tamin'ny alalan'ny fanazaziana. Ary avy eo rehefa nivoaka Martin Lutera dia nahita fa ny fanahin'Andriamanitra nitarika azy ivoaka. Raha tokony namelan'ny olona hijanona ho afaka dia nandrafitra an'ilay fiangonana izy, sary ray mitovy amin'ny an'ny bibidi, ery ara-politika ray mitovy amin'izany. Raha tokony namelan'ny olona handeha araka ny hazavana omen'Andriamanitra dia nandrafitra hoe eo ambanin'ny fitsipika ray izy ireo ary tsy maintsy mijanona eo ambanin'izany fitsipika izany izy ireo. Ny findra vetrany tao amin'ny fiangonana metodista Andriamanitra. Ny metodista dia nanana fifoazana iray izay nitety an'izao tontolo izao. Niaraka tamin'izy ireo ny fanahymasina na mpianatra ny fanahymasinana. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo rehefa nanao an'izany izy ireo dia nandrafitra fiangonana iray ary nanao sary ray ho an'ny bibidi. Marina izany, ery iray ara-politika voarafitra mba hanajamban'ny olon'Andriamanitra ho amin'ny fanekem-pinoana iray. Raha tokony halalaka mba hanompo sy handeha ao amin'ny hazavana araka nylatsahan'ny hazavana teo amin'ny lalana izy ireo. Naverina izy ireo tao amin'io taona io. Izany dia hazavana tsara ho an'io, izany no hazavana ho an'ny fiangonana Pergamosy. Saingy ahoanany amin'ny fiangonana Filadelfiana hazavana hafa anankiray izany. Fa hitanareo tsy nijery an'izay hoe impiry izy ireo no fandrafitra fa Andriamanitra dia nifindra vetrany tao amin'ity taona ny fiangonany tiana izany aza. Nandefa lehilahy anankiray nantsoina hoe John Wesley tsy afaka nanaraka an'izany Lotera satria tsy nino an'izany izy, efa voarafitra teto oriana teto izy. Avy eo dia tena nandrafitra loatra John Wesley ka tonga teo amin'ny toerana iray. Izany ny fomba ho an'ity taona ny fiangonany ity hidirana. Nandefa nivondrona pantekotista Andriamanitra nivoaka teto niaraka tamin'ny batisa ny fanahymasina. Hoy ny metodista hoe tsy afaka mikambana amin'izany zahay, tsy mino an'izany karazan-javatra zany zahay. Tsia, nahoana? Ity no hazavana izay nandehanan'izy ireo eto. Ity no hazavana ho an'ny eto ankehitriny. Mandeha mankany amin'ny filetehan'ny masoandro isika. Tsaroanareo ve ilay nolazain'ny mpaminany? Izany dia ho andro raha izay andrahoana sady tsy alina na andro fa amin'ny hariva dia isy hazavana. Ilay hazavana izay namiratra fahiny tany amin'ny firenena tatsinanana teo amin'ny Jiosy, tany amin'ny tatsinanana, ny Jiosy dia vahoaka tatsinanana, dia mamiratra eo amin'ny jentilisy izany ilay hazavana ray ihany, ilay fanahymasina ray ihany, eto amin'ny andro farany eto ilay batisa ny fanahy ray ihany. efa nodiny antsika daholo reto taony reto atreto zay sady tsy fotoanny azavana no tsy aizina fa mandrahona andro maizimaizina fa eto mihitsy kosa de takany namoratan'ilay azavana tena mitovy tamin'izay namoratany tany zany no antony hoe izy de mitovy amin'ny jaspy sy ny vato mangano ano alfa omega ny fiandohana sy fiefarana izy zay nisy zay misy ary ho avy lay fototra sosolofony davida lay kitany maraina io lay izy antenaiky fa hitanareo zany ary tsarovy fa nahitsika tsy nisy fahadisoana anankiray fa ny mariky ny biby di de mariky ray any fiemorana zany hoe mambra amin'ny fiangonana amin'ny fikitra amin'ireo fiangonany raha tokony andeha ao amin'ny hazavana no lavin'izy ireo ny hazavana ary tsy misy nininona tavela afa tsy aizina mariny zany ny katolika sy ny protestanta misy ny biby di ray sy mpivaro tena ray ary izy de nanana zanaka vavy mpijangajanga ary ireo zanaka vavy mpijangajanga ireo rehefa teraka izy ireo de virijiny avy tao amin'ny hazavany zany andro zany ary nandrafitra izy ireo ka nitondra ny olona teto miverina teto nanao azy ireo karazan'ilay zavatra mitovy tamin'ny roma tany am-piandohana ny baiboly no nylazan'izany ny biby di sary ray ho an'ny biby di lay literan'ny anarany sy ny sisa toy ny ahoana ny nandinintsika n'ilay zavatra manontolo mahaleriva sy ny baiboly mahazava tsara tsy fotokevitr'olona fa ny baiboly no nampiseho azy fa ilay biby di de manana loha fito tandroka fito de avy ao roma tao roma tao ary de izy lay teo lay tseho tsony ary lay eo fa tseho itsony papa anankiray aorinany ray hafa papa anankiray aorinany ray hafa ary de hiditra ho amin'ny fahaverezana ary hitantsika fa io vehivavy antitra io ihany no niteraka zazavavy maro virijiny izy ireo tany am-piandohana nandeha tao amin'ilay hazavana zay nananany ary av eo izy ireo de nanao tahaka mpijangajanga ary ny verina indray nanao an'ilay zavatra mitovy amin'ny ataon'ny mamany zany any tokoa zany tokoa mamela hiteny zavatra aminareo ry vehivavy enoy mety tsy de manana fatokiana betsaka amiko nareo ankehitriny rehefa manapoka an'ireo zavatra ireo a ary zany de tsy niandratrananareo zany de nianampiananareo fa rehefa mahita ny olonareo reo fiangonana am'izao andro zao mamelan'ireo vehivaviny ankehitriny za de ho tonga eo am'lehilahy ihany ko fa ny mamela an'ireo vehivavy ny anao ny fomba zay ataon'izy ireo amin'izao andro zao nefa de manambara ny kristianisma tsy manometsiny anareo vehivavy a hanao a aorian' zao arivo zao fa jereo za tsy manometsiny anareo vehivavy akehitriny fa ry anabaviko maro amin'ireo mpampianatry ny seminery eto nareo mpampianatra fasana na ina na ina etsonareo azy avy any hoany eto no mamela anareo fotsiny andeha ho anatin'izany fitapitaka zany hoy ny baiboly hoe jamby izy ireo zay mitarika jamba mariny zany ankehitriny ary jesosy eo mpahitanan'izany sy mahafantatra fa ny sasany amin'ireo fiangonana protestanta dia andeha avy atrany hatreo amin'ilay vavadin'ny hazavana ary iodina jesosy ao amin'ny matio toko faefatra ambyroapolo andinyny faefatra ambyroapolo de milaza fa ho toy izany lay izy lay antikristy de tena efa nakaiky tahaka an'ilay tena izy hany ka hamitaka ny tena voafidy izy raha azo atao ankehitriny hitanareo ny romanisma ny katolisisma oh zany de mikapoka ny sasany aminareo protestanta eo amin'loha saingy ny olona ray izay manana fahasoavana bitika kely ny aminy kely mahafantatra kely ny amin'ny baiboly de hiala izy ka nalavitra mariny zany ny fisehoany de ratsy aminy fantany fa tsy misy ninininona eo amin'izany io karazanjavatra rehetra zay ampianarin'izy ireo io tsy misy soratra ho an'izany hatramin'izay ka hatramin'izao de maka kely izy ireo nylainga lehibe indrindra zay any notenenina de nanana fahamarinana be dehibe ao anatiny mariny zany ary ny voalohany de satana nyresaka tamin'ny evy ny teny marina be dehibe izy saingy izy de to nanana teo amin'ny faran'ilay izy de nanana lainga ray zay nanameloko azy sy nanimba ny taranaka manontolo ny zavaboary manontolo mariny zany mila mitandrina nyzany nareo zany de tsy maintsy ho fahamarinany eto ary ho fahamarinany eto fahamarinany eto ary fahamarinany etsy ny kely tsy raharay amin'izany ny fahamarinana mahitsy mitovy hatramin'ny farany ary av eo de ahoana no hafahan'ny olona mahita an'ilay fiangonana voalohany tany fa nisy jiro miaraka tamin'ny fiteroanjiro fanaovanjiro teo ary av eto de mahita an'ilay zavatra ray any mitranga zay nitranga tany ary ny tenin'andriamanitra no milaza fa izany de hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay de mandahany zany zany no maneho fa nolavin'izy ireo ny hazavana ka mandeha ao amin'ny aizina zavatra tokana ihany sisany tavela mariny zany rahalahko tsy miteny an'izany a mba ho lasa fetsy andriamanitra mahafantatra an'izany fatany foko manana asam-panompony ray ary zavatra marobe no eo ny loko ary mahafantatra fa ny ray andro any eo amin'ny azo ny fitsarana dia amalo an'ireto zavatra reto a tena marina mihitsy zany raha hita fampiepanga santoko ah mpampianatra santoko amin'izay fotoana izay dia anameloka andriamanitra mariny zany fa raha mahafantatra ny fahamarinan'ireo zavatra ireo ka tsy miteny aminareo dia anameloka izy amin'izay fotoana izay tena azo antoko hoy izy tamin'ilay mpiambina mitandrema raha tsy mampitandrina ianao amin'izay fotoana izay dia za zany ho hitaky eny amin'ny tananao fa raha tena mampitandrina tokoa ianao ka mandroso izy ireo dia ho faty amin'notana izy ireo fa tsy hitaky eny amin'ny tananao ho afaka ianao noho izany dia te hitandrina tsara sika fa fantatsika hoe inona ny fahamarinana araka ny baiboly ary toy ny ahoana ny nanomboany taona io ary inona ny nataon'izy ireo ary amin'izao andro izao dia mahita n'ilay fiangonana protestanta tena aho tanteraka jereo eto ilay izy dia efa mahazatra efa ely izay ary nareo olon'ny fahamasinana ratsy ho anareo vehivavy no manapaka ny volonareo lasa inona mihitsy mikasika an'izany nefa ny baiboly dia nilaza fa raha misy vehivavy manapaka ny volony dia manana zo ny vadiny anome azy ny fisarahambady fampianarana tsotra saingy izany ny baiboly ary nareo vehivavy mivoaka eto dia manadio ny tokontaninareo manao akanjo fitondra miasa ary miaraka amin'ny akanjon-dehilahy nefa ny baiboly dia nilaza ilay andriamanitra tsotony nanao hoe ny vehivavy ray izay anao fitafian-dehilahy dia fahavetavetana iray loto eo amason'andriamanitra nefa dia ataonareo izany ary mifoka sigarinareo mandeha any amin'ireo fandihizana sy fampisehoninareo nefa dia mbola mikambana amin'ny fiangonana foana nareo no mampiseho fa naharay karazan-javatra anankiray nareo tsy voaisy mariky nareo any an-danitra ny fanahy masina afaka kelikely dia hiditra amin'izany sika ka aneo aminareo hafa noho izany ankehitriny zavatra kely fotsiny ihany zany ary nareo lehilahy mandeha any am-piangonana midiny eny an-dalambe miaraka amin'ny sigara eny am-bavanareo tahaka ny ombovosotsy teky zasy hafatandroka ary manana tsy miteny an'izany vazivazy aha tsy mino ny fanaovana vazivazy eo ampolipitra miteny hafa zany ny fahamarinana midiny eny am-dalambe dia hipetraka eo amin'ireo toerana sy mandanga sy mangalatra ary mifampisoloky nefa dia konao komitim-piangonana mandeha any am-piangonana ary milalao an'ireny lalao banko ratsy ireny izay tsinony atao amin'izao tontolo izao fa loteri ratsy ambany mariny izany ary manao an'izany nareo nefa dia avy eo dia mitabataba mikasika ny filokana tena ratsy fotsiny nareo ao amin'ny fiangonanareo nareo metodista batista sy pantekotista na izy nareo na izy izay manao an'izany mariny izany ary fantatrareo fa izany ny marina sanginona ilay izy mameny fotsiny ray nareo tahaka an'ireo mamanareo tany aloha tany tena ilay zavatra mitovy mihitsy fa ny volany dia tsy afaka miantso ny famanaranrano hoe mainty ary izany ilay fanahan'ireo zavatra ireo fa tsy manana ninoninona noerana ny olona katôlika a tsy manana ninoninona noerana ny metodista a na ny batista na ny presbiterianna manana olona andriamanitra ireo taranaky abrahama any tsy fanoerana an'ireo olona lay izy lay izy dia mikasika an'ireo fiangonana mandrafitra ny tenany any ary manompo fiangonana izy ireo raha tokony ho andriamanitra oh nareo protestanta dia tsy te hinao zany sanga ataonareo lay izy na izany azy itena hoe kristiana vianareo eny teto vo tsy elakory zay nanontany zazavavy ray raha labosworf hoy izy hoe kristiana vianao hoy izy hoe kristiana omeko anao mba hahafantaranao mandoro labo isakariva eny ankehitriny nareo protestanta ve dia mihevitra fa zavatra anankiray zany kristiana vianao omeko anao mba hahafantaranao metodista na batista eny tsy midika ninoninona zany afa tsy hoe nareo dia nivoaka n'ilay andro-pahasoavana ho an'ny tenanareo hoa mariny zany raha zay fotsiny nareo metodista fotsiny na batista raha tsy kristiana nareo ao amin'izany metodista zany na batista na fiangonana katôlika dia verinareo mariny zany noho izany dia io marina tokoa ny marika reo ireo marika roa reo dia ara-panahy ankehitriny dia ho pory foko aminareo zany amin'ny alalany baiboly ireo marika roa ireo dia marika ara-panahy olona maro mieritreritra hoe handeha manodidina eo izy ireo dia anisy tompoka vatsa eo amin'ny andrinareo ary anao tompoka vatsa eo amin'ny tananareo hitantsika ao maleriva fa laingy zany eny tompoko diso zany lay izy dia marika ara-panahy zany dia tena miafina mihitsy ary jereo matetika ankehitriny dia fantatra fa mety ampisaritaka volobetsaka izao ary zany dia tomafy saingy zany dia anitsy raha isika fotsiny sy anome anjara kely ho an'andriamanitra za tsy te hiteny hoe enjana fa za dia miezaka fotsiny milaza zava misy amin'ny foko rehetra rehefa hitan' jesosy kristy fa niendaka tamin'ny fiangonana katôlika io ilay fiangonana protestanta tany ary nivoaka ka niverina avetrany ary niverina nitodika mihitsy indray teo amin'ny fomba izay nataon'izy ireo dia hoy izy hoe tena ifanakaiky rehefa nahanika hamitaka ny tena voafidy izany Efa fantatrareo ve ry sakaiza kristianina fa ny antikristy de izany no mariky ny bibidi. Ny antikristy ny tsirairay de mahafantatra fa ny antikristy teo zany de ny marikany de ny an'ny heriny. Ary hitanareo bibidi iray le izy de hery ray. Misy ny hery any fiangonana katolika, misy ny hery any fiangonana metodista. Nandeha teto voatselakory zay teo am'le lahatena manaja tsara anakiray raha tsy diso a de mipetraka atao am-piangonana mihitsy izy zao arivo zao. Ary tonga teto amin'ny fivoriana teto edito raika kely sy ireo hafa tsy any amin'ny roapolo maily fa avy eto amin'ity toerany ity. Ary zahay ny olona teo mpitoriana ny filazantsara ny famonjena fotsiny a. Tsy maintsy nianika teo ambonin'ny fiara izy mba tongavany teo am'la toerana. Ary tamin'io arivi de natsonyilay pastera hivoaka tany velany avy hatrany aho izy miala tsiny a raha iteny aminao reverant Branama fa izy ireny no niteny tamiko fa nanana olona marary vitsivitsy izy ireo tonga eto. Ary ny lehilahy ny distrika anay de tongaka nanao hoe tsy nisy ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ho amin'ny fiangonana metodista. Noho izany de tsy maintsy mandeha ny amin'ny lampihazo anao manala tsiny ny tenanao ary mandao ny fiangonana. Mariny zany. Ny ahoana? Lay hery ny fiangonana metodista zany no heriny ilay bibidi. Ny fiangonana batista de mitovy, kambelaita, ny loterana ary ny sisa amin'izy rehetra sy ny pantekotista tena ratsy. Mariny zany. Efa nanana an'ireo olona pantekotista ary ireo assemblée de dieu de miditra ao amin'ilay fiombona ambeny fiangonana. Zany de napiraikitra fotsiny tenany eo amin'izy ireo ary miaraka amin'ilay reny antitra mpijangajanga. Noho izany ny fiangonana anara-piangonana tsirairay de avy ao Roma avokoa io ny reniny zany. Ary za de tsy masiny ny andro farany na orany ny andro farany na zay etsonareo azy za tsy mila tsy anankiray am'izany a. Fa zao no tiako lazaina fa reo lehilahy sy vehivavy de tokony alalaka ao amin'i Kristy Jesosy andeha ao amin'ny hazavana. Ary ny fiangonana tsirairay de tokony hitovy am'izany. Mariny zany. Ankehitriny mario zao ahoana ny baiboly raisy zao io rafim-pandaminana io tsarovy fa eo no hitoerany eo mihitsy. Ary hitantsika fa rehefa nanomboka ilay fiangonana katolika tany de nandray ny batisa sandoka izy ireo zay netiny izy neo ro niaraka taminy fa mahafazana raha tokony ho batisa. Tsy misy soratra anankiray ao amin'ny baiboly mikasika an'izany. Ary tsy zany fotsiny ihany fa ny fanamasina sy ny batisan'ny rano sy ireo endrika sy ireo titra ary ny zavatra hafa de manao fakatahaka fotsiny ihan'la tena izy. Ary tsy misy mpitory teny iray eto amin'ny firenena zay afaka maneho amiko toerana anankiray zay efa mba nanaovana an'izany tao amin'ny fiangonana voalohany. Mariny zany. Tsy aho amin'ny baiboly zany. Saingy ny voaka niaraka tamin'izany izy ireo ary de miondrika amin'izany mihitsy sika. Hitanareo ve hoe miverina aiza avy hatrany sika? Ary amin'izao andro zao de manontany teny sika hoe nahoana sika ny tsy manana fifoazana? Io lay izy rahalahy. Ny ilayntsika amin'izao andro zao de fifoazana iray tsara ny andro fahiny any masin-dapôly sy ny fanahy masin'ny baiboly miverina indray eto amin'ny firenena. Zany no ilayntsika. Ankehitriny ary izy ireo de nandray ny mariky ny bibidi na ny literan'ny anarany zay anaovan'izy ireo ny sariny. Ny sary de ilay rafim-pandaminana tena tahaka fiangonana katolika mihitsy. Nandrafitra an'izany izy ireo ary nanao sary ny fiangonana katolika. Tsy sariny zany ve ny fiangonana metodista, ny fiangonana batista, ny fiangonana presbiteriana, ny fiangonana pantekotista, ny fiangonana fahamasinana, ny mpivahinyny fahamasinana, ny mpirahalahy amin'iray? Ny tsirairay izay nandrafitra de naka môdely avy teo. Tsy hitao amin'ny baibolin'andriamanitra mihitsy zany. Mariny zany. Rafim-pandaminana. Mifandrafitra andriamanitra ny mpitarika raiso zany any amin'ny aoriana lavitra indrindra arak'izay tianareo jereo israely nivoaka avy tao egipta. Ary ireo moabita rehetra zay nitsangana teo mpanaraka fototra nanatitra fanatitra alitara fito fito ny osy ondry fito milaza ny amin'ny fiaviany kristy ondry fito fanatitra madio teo mihitsy ilay mpaminany lehibe nitsangana teo Balama mba hanozona ny israely. Ary teo israely teo moaba firenena lehibe teo ireo amorita sy ny rehetra firenena lehibe anankiray ny fandrafitra miaraka toy ny firenena iray. Ary ny israely de niparitaka tany tanety tany miaraka tamin'ny andina trano lay. Izy ireo de vahiny sy mpivahiny mitady tanàna iray ho avy entitra tamin'ny matsy anara-piangonana. Ary inona nataon'izy ireo? Nanana an'ireo famantarana sy fahagagana izy ireo nanaraka azy fa ireto tsy nanana ary nialona ny retsy izy ireo. Fanahy izy ireo. Ny olo no esorin'andriamanitra fa tsy ny fanahiny mihitsy. Ny esory ny Eli fa ny fanahiny tonga tao amin'ny Elisa. Anjato taona ny Marta ty oriana de tonga tao amin'ny Jaona mpanao batisa zany. Voalaza melohindray ho an'ny andro farany. Ny toetra no esoriny devoly fa tsy ny fanahiny mihitsy. Io mpampianatra ara-pivavahana iray io ihany izay nanameloka an'i Jesosy Kristy noho ireo zava-mahagaga sy famantarana ary fahagagana ka tsy nifanaraka tamin'ny teo amin'ny soratra no tena doto saina nandeha ka nyteny taminy amin'izany. Io fanahy iray io ihany no miaina mihitsy ao amin'ny mpampianatra momba ny fivavahana amin'izao andro izao, voatendrin'Andriamanitra hiditra ao amin'ilay fanamelohana. Izany nolazain'ny Baiboly. Ireo lehilahy fahiny voatendry melohany zany fanamelohany zany namadika ny fahasoavan'ny tompo fijedojedojona. Tena marina tokoa zany. Ao amin'ny Joda ny fahatelo ny andinin'ny fahatelo any Joda no ahitanareo an'izany. Marina zany. Mario ireo zavatra rehetra manaporofo eo ireo fa misy ny mariky ny bibidi eo no misy azy. Noho izany rehefa miazakazaka manodidina eto nareo ka manao hoe eny asehoko hoe oviana ny tonga ny mariky ny bibidi dia mitandrema tsara mba tsy hoefa naharay azy sady nareo. Ary ireo efa naharay azy dia ho voasazy ao amin'ny afo solofara nararaka avy tao amin'ny kapoko nyfahatezeran'Andriamanitra mba ampijaliana andro manalina mandrakzay ary mandrakzay. Zavatra ray tena matotra zany a ankehitriny, anao ahoana ny fantosiranareo? Isy ny fotoana ray izay tongo zao ankehitriny zao Mario, ary ao anatin'io rafim-pandaminana zay mihetsika io ankehitriny, mamela hanome anareo ankamantatra kely eto. Ao anatin'io rafim-pandaminana zay mihetsika tahaka an'izany io de ho avy ny fotoana ray izay tsy maintsy ikambananareo amin'io rafim-pandaminana io. Raha tsy zany de tsy ahazo ividinareo na ivarotra raha tsy manana n'io mariky ny fiemorana io, mariky ny fiangonana. Tsy maintsy hikambana amin'ny rafim-pandaminana ny rainareo, fa raha tsy izany nareo dia tsy ahazo ividy na hivarotra. Ary enoy nareo olona izay mahafantatra avy izany fahamarinana, za tsy miteny hoe mela amin'ny fiangonana, za tsy miteny ninininona manohitra any ianareo a mikasika anareo na mikasika ny mambora anareo. Miteny mikasika an'ireo fohibe a tany aloha tany rehefa nandrafitra an'ilay zavatra izy ireo ka nanao an'izany, hanao an'ity zahay, hanao an'itsy zahay, ary mametraka ny fitsipika amin'ny fony vy io izy ireo fa Andriamanitra no mandrovitra an'izany ho potipotika ary maka ny fiangonana ivoaka avao avy etrany. Ataony foana izany. Jereo tao amin'ny fivahinianan'ny zanak'Israely nandrehatrafo izy ireo, nijanona izy ireo sanala niantona teo ambonin'izy ireo ilay andriafo. Ary tsy ahoako izay fotoanandro na alina izay niangan'io andriafo nitsoka rehetra eo mipetra dia nangorona ny tompony Israely ary lasa. Raha tamin'ny sasakarina ilay izy, tamin'ny rotolakary noviana ilay izy naoviana, dia nangorona ny tompo izy ireo ary nanaraka an'ilay andriafo. Marina ve izany? Nanaraka an'ilay afo izy ireo. Eny, rehefa nahita an'ilay afon'Andriamanitra ny findry Martin Luther, dia nivoaka Martin Luther nanaraka an'ilay afo, nivoaka avy tao amin'ny katolisisma. Fa nanorona teo ambaniny izany izy ary nandrafitra ny fiangonany ary tsy afaka nihetsika izy. Nitohina noy avy hatrany ilay afo ary nahita azy Wesley ary nandeha nanaraka azy izy. Marina izany. Navela ilay afon'Andriamanitra nipetraka Lotera. Avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo dia nanorona teo ambaniny izany Wesley ilay fiangonana metodista Wesley ihanina. Ary ve dia tonga Alexander Campbell, John Smith niaraka tamin'ny batista sy ny sisa tahaka an'izany sy Moody ary io rehetra io. Avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo dia nanomboka lasa rapomby izy ireo ary mahavesatra mangatsika rehefa maty ireo mpaminany anitra sy ny sisa. Tongo ty andiny vaovao ty tsy nisy afa-tsy fampianaran'ny seminera, ary tamin'izay fotoana izay zavatra voalohany fantatrareo tafiditra tao anatin'ilay tartre ilay tanana ary nandoto azy. Ary nivoaka ny fanamasina ary ny patekotista ny nahita azy ka nanaraka izy ireo. Marina, nitohina noy avy hatrany nanalavitra an'ireo metodista sy batista sy ny sisa. Ankehitriny dia nizava-dozana izay saingy mba hatanteraka ny tenin'Andriamanitra, dia nandrafitra ireo patekotista ary tena nangatsika sy tena ara-pomba mihitsy noho ny sisa amin'izy ireo. Saingy jereo tsy isy taona ny fiangonana anankiray hafa intsony. Ny taona farany dia nitaona ny fiangonana lodikana izay sady tsy mafana no tsy mangatsika. Saiky zara raha fivavahana fotsiny. Rehefa mandeha ny mozika mba andizana ambony sembany eo amin'ny lalatsara, ary avy eo dia mipetraka mandeha mody ary miresaka mikasika amin'ny mpiaramonina aminareo. Ny ilayntsika amin'izao andro izao dia fanaotranainy anankiray fanahymasina ny ranan'Andriamanitra andoro, fifoazana ray izay anao anareo andry mitavanareo ka hiantsoantso andro manalina ry tomany sy dradradradra sy manohy noho ny fahotany izao tontolo izao. Hititreo amin'izany sika. Marina izany saingy eo izy ireo, eo amin'izany fotsiny no misy antsika matimaty. Hoy Andriamanitra hoe makarary aho ny vavoniko izany, alohan'ny vavako fotsiny nareo. Izany ilay fiangonana, ilay fiangonana protestanta nolavina. Nolavina ilay fiangonana protestanta nanomboka teo amin'ny pantekosta ka hatrany amin'ny lotera ny tsirairay tamin'izany. Ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Saingy avy tao amin'ny tsirairay avy tamin'ireo fiangonana ireo dia naka voafidy iray izy. Naka n'ilay vony voaka avy tao amin'ny tsirairay avy izy, avy tao amin'ny metodista, ny batista, ny presbiteriana, ny loterana, tao amin'io rehetra io katolika sy ny rehetra. Naka ny sisa nanamborana izy, naka vahoaka ray ny voaka. tety vo tsy ela kory zay raha matoa kely rany nandry teo mihitsy tao law ively katolika teo andalam-pahafatesa nandeha tany a aro le pretre hoe fahadalana ny zavatra tahaka an'izao hoy ny vadiny hoe miksa avelao izy hiditra niditra tao ary le vehivavy de natao hoe ho faty ny ampitsomaraina raha teo ampivavahana ho azy a de tonga ny fahitana ray ary nanao hoe hoy ny tompo hoe mariny zany ny ampitso maraina nylazaiko taminy hoe afaka adiny firy le izy tena marina tanteraka mihitsy rehefa ody any an-trano izy sitrana nezana izy ireo zany mba mingavingana ary tamin'ilay ora zay nyteneniny fanahymasina mihitsy ny nandeha nody le vehivavy sitrana ary salama tsara izy amin'izao fotoana izao katôlika izy katôlika izy ireo de katôlika rehefa mandray ny hazavaninareo ao amin'ny testamenta taloha mamelahany eo aminareo an'ilay marika ankehitriny eno tsara av eo a de andeha hiditra avy atrany amin'ilay loha hevitra jereo ao amin'ny testamenta taloha rehefa teo ambanin'ny fanandevozana ny andevo ray ka av eo izy nahazo novidiny izy teo tamin'ny vidiny ray tsy maintsy nanompo an'ilay tompo izy mandra-pahatonga ny taonjobily ary rehefa tonga ny taonjobily de nisy trompetra ray ny tsofina ary rehefa teo ilay andevo izy sy ireo zanany ary ny vadiny sy izy rehetra de te hiverina any amin'ny taniny fahiny nyjadijadiny izy ireo ao amin'ireo sa ary ilay lehibe ampiasa no mikapoka azy ireo ary eto de etsy ary amin'izay fotoan'izay rehefa nandalo n'ilay mpisoro ny jobily nitsoka an'ilay trompetra ary io mpisorony io nitsoka ny trompetra ka nandre an'ilay trompetra io lehilahy io afaka namelany angadiny izy afaka namelan'izay rehetra nataony izy mijery ny tava n'le lehilahy lehibe ampiasa ka manao hoe tsy mahazo mamela indre mandeha tsony ianao afaka lasa avy an-trany izy ary mody any an-trano nahoana misy ilay fitsofana ny jobily rehefa reny izy ireo ilay feo ary ny filazantsara zany ny jobily mba afaka amin'ny otinareo afaka amin'ireo fahazarany ratsirehetrinareo sy ireo zavatra zay novokariny zao tontolo zao tamin'ny anaran'ny fivavahana teo ambanin'ny protestanta sy ny katôlisisma teo ambanin'ilay mariky ny bibidi mariny zany afaka nareo tsy voaterinareo saingy rehefa nandany andray an'izany io lehilahy io amin'izay fotoan'izay de nentina niala teo io lehilahy io ho any amin'ny andriny alitara-piangonana de nandray marika iray napetaka teo aminy asiana lavaka ray eo amin'ny sofiny ary mpanompon'io tompo io izy raha mbola velona koa ary raha mandany anaiky ny hazavan'ny filazantsarinareo rehefa notoriana tamin'ny herin'ny fanahymasina tamin'ny alalan'ny baiboly de afaka manisy tompoka asiany tenanareo any amin'ny fiafaranareo mandrakizay nareo amen ankehitriny jereo zavatra kely anankiraiky io raha melanareo tamin'ny nanovako fanamariana fotoana vitsy lasa zay mikasika an'le lehilahy fa jereo eto a hamitaka ny tena voafidy ankehitriny namely ny loterana isika batista sy ny sisa ary ireo katôlika ankehitriny de mamelahy ho tonga eo aminareo olo ny fahamasinana ray minitra monja hitanareo mino ny fahamasinana tsy maintsy masinareo raha tsy misy fanahymasinana de tsy hisy olona hitan'andriamanitra tsy ny fahamasinako fa ny fahamasinany ary tsy misy ninonina azoko atao amin'izany zany de zay efa nataony ho ahy tsy miankina amin'ny ahy manokana satria tsy manana na ray aza tsy miezaka akory ah zah ny anana anankiray za tsy miezaka nio izany miezaka ny azona ve anao raha labranamy tsy ia tompoko mitsotra fotsiny ary mamela azy iazona mariny zany e izy no hanotokana zay miazona mihazona maty fotsiny a zay ihany no tokony ataonareo hazono faty fotsiny tenanareo izy no hiazona efa niazona izy hany ka hoy izy hoe tapitra le izy vita treo zany mamela antsika manao an'le izy andriamanitra hitovy tapitra le izy fa ireo olo fahamasinana nareo nazariana sy mpivahin'ny fahamasinana ankehitriny tsarovy teo ambanin'ny hery sy ny fivoana avy tao amin'ny fiangonana wesle na ny fiangonana metodiste rehefa nandrafitra izy ireo de nivoaky nareo olo ny fahamasinana nanao hoe anoy fahamasinana zay tena nafinaritra zany miazona fotsiny any taona io nareo itaona filadelfiana io mandra-pahatonga n'izany tao amin'ilay lodikanina saingy rehefa tonga ny batisa ny fanahymasina ary niveriny indray tao amin'ny fiangonany rehefa matarana de nareo no niantso an'izany hoe ny devoly satria niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy ireo ary nino an'ireo zavatra reo de ho nareo hoe avy amin'ny devoly zany ary rehefa nanao an'izany nareo de niteny ratsy ny fanahymasina nareo ahoana no afahako iteny amin'ny tanako hoe tsy milanao ah raha misy ireo mpampianatra de misy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra raha misy ny evanjelisa de misy koa ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana ahoana no hafahan'ny tongotro iteny amin'ny maso hoe tsy milanao a hitanareo nareo raha zanaka nateraka'andriamanitra nareo de andeha nareo ary anaiky fa ny zavatra rehetra zay nazan'andriamanitra de marina andeha avy atrany eo amin'ny hazavaninareo rehefa tonga ny fotoana ho an'ilay fiangonana mba hietsika de nietsiko lotera rehefa tonga ny fotoana na ho an'ilay fiangonana mba hanetsika ny tanany dia nanetsika an'ilay tanany wesle. Rehefa tonga ny fotoana ho an'ilay fiangonana iteny dia niditra an-tsehatra amin'ny patekosta mariny izany. Fa ankehitriny mario hoy nareo ary ny tanidino hoy nareo hoe misy ve ny tanidino izany? Eny tompoko. Fantatrareo ve fa i Jodasy Iskarioto ilay tena antikristy dia tena lehilahy mpivavaka tokoa? Efa fantatrareo ve izany? Nanana fahatokiana azy betsaka tokoa izy ireo rahalahy, hany ka izy ny mpitahiry volan'ny fiangonana. Ary nohamarinina tamin'ny finoany Jodasy Iskariota nino an'i Jesosy Kristy tompo. Nohamasinina tamin'ny alalan'ny teny izy. Hebreo 7:17. Ny tiako lazaina dia masinda John 7:17. Hamasino izy ireo ray amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, ary izy ny teny. Ary nomena hery izy ireo mba handeha sy hitoron'ny filazantsara sy handroaka ny devoly ary hanasitrana ny marary. Jodasy Iskariota, Matio 10:0 teo anivon'izy ireo. Ary nandeha izy ireo ka nandroaka devoly sy nitoron'ny filazantsara tamin'izany fomba izany, hany ka dia nibebaka ireo mpanota ary niala ny devoly. Ary niverina izy ireo ny farisy ny kikika ary nanana fotoana lehibe tahaka ny fivoriana kely hanitombo ny fahamasinana. Ary Jodasy dia tena niaraka tamin'izy ireo. Tena marina tokoa izany tena niaraka tamin'izy ireo foana. Fa rehefa tonga ny fotoana ho an'ny patekosta dia naneho ny lokony Jodasy. Teo no nanehon'ilay fiangonany fahamasinana ny lokony, teo mihitsy ary niodina avy hatrany ka nandany tena fanahymasina izay nitarika azy ireo tao amin'ny ranony lalina kokoa, niodina ary nandany izany. Fantatra fa izy ireo dia nahazo betsaka ny fana tsy pantekosta a, tsy mbola nikambana tamina rafy mpandeminana pantekotista ray mihitsy a, tsy mbola mihitsy nijoro teo amin'ilay elanelana. Tsy pantekosta, metodista, batista, baiboly kristianina fotsiny a, zay ihany. Mino an'izay lazai ny teny a, ary tsy afaka mandany fanomezam-pahasoavana fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra raha mandaha dia andany fampianarana sy fanomezam-pahasoavana sisa rehetra izay ara-tsindrimandry. Marina izany. Tsy manaiky an'ireo rahalahy pantekotista mihitsy a eo amin'ilay hoe ny porofitokana dia fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy ny manao an'izany a. Ankehitriny mety daholo izany raha izany ny fomba inon'izy ireo azy raharahan'izy ireo izany hitanareo saingy tena mety tanteraka izany. Za hoy Paoly hoe tiako iteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo nareo rehetra. Ho tiako ny ahitany tsirairay hoe ho akaikin'Andriamanitra. Nahazo fanamboaramboarana be loatra izy ireo, finoana sandoka be loatra. Nandeha teo izy ireo matetika ary nihetsika toy ny hoe nahazo ny fanahymasina izy ireo ary niteny zavatra izay tsy fitenenana amin'ny teny tsy fantatra akory. Ny fiainan'izy ireo nanaporofo hoe inona ilay izy. Fa nisy kosa ilay vokatra tena izy izay nanohy fotsiny tsy niova hatramin'ny farany. Eny, nahoana ny devoly no tsy afaka nanipy an'ilay fandrika fandrikoaika? Azo antoko anao izy hiezaka hanakana. Natsipin'ilay zavatra mitovy tao amin'ny fahamasinana, natsipin'ilay zavatra mitovy tao amin'ny metodista, natsipin'ilay zavatra mitovy tao amin'ny andron'ny lotera, ary atsipin'ilay zavatra mitovy amin'izao andro izao. Eo ambanin'ny herin'ireo fanomezam-pahasoavana ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ary rehefa fantarana dia manipy an'ilay zavatra mitovy izy. Fa midikinina moa izay fandroangoaika aminareo e, raha afaka miresaka amin'ny firesaboro nareo. Hoy ireo vorona hoe rehefa mahita fandroangoaika ray aho dia izany nitapakila tsakafoko ray. Ireo poma tsara indrindra izay misy dia eo amin'izay toerana ipetrahan'ireo vatakaso sy antonan'ireo fandrogoaika. Marina izany. Saingy jerenareo hoe ahoana ny findrano ifanahy io avy hatrany eto? Ary nijery Jesosy ka nahita an'izany mialoha tao amin'ny fiangonana katolika io nivoaka. Hoy izy, aza miantso olona horainareo, aza manononona foanareo zavatra rehetrareo. Tonga izy ka nanao mitandrema ankehitriny tena ifanakaiky ilay antikristy hany ka mitaka n'ilay tena voafidy izy raha azo atao. Jereo rahalahy, virijiny firy no nandeha nitsenany tompo? 10. Izy rehetra dia virijiny avokoa. Inona ny dikany hoe manamasina? Madio, masina, virijiny. Izy 10 ireo dia virijiny. Ny 5 dia tsy nanana solika tao amin'ny fanaovan-jirony. Ny 5 dia nanana solika tao amin'ny fanaovan-jirony. Reto 5 reto dia tena masina ary virijiny tahaka na izy any reto. Fa maneho inona ny solika ho amin'ny baiboly rehefa nyraisintsika izany no maleriva na afako maleriva? Ny fanahy, ilay fanahy masina. Nanadio ny tenany izy ireo ary mipetraka teo saingy natahotra izy ireo ka nitsangana lavitra n'ilay loha rano izay nandraraka ny solika. Hitanareo, nandrafitra ny tenany ary mipetraka ary teo izy ireo matimaty. Teo amin'izany nandehanan'ilay taonany fiangonana. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny marik'Andriamanitra isika. Manana 30 minitra raha sitrako ny tompo. Ankehitriny dia tiako nareo hamadika miaraka amiko aloha ka hita hoe zava-dehibe toy ny ahoana ity marika andriamanitra ity? Tsarovo hoe inona ilay mariky ny biby dia? Tsy ny kommunisma. Ny mariky ny biby dia dia avao Roma makany amin'izao tontolo izao. Ny katolisisma miaraka amin'ny protestantisma mitsambana amin'izany fivavahana voarafitra, ary ampiray an'ireo fiangonana izy ireo any ka ny fiangonana tsirairay dia tsy maintsy iondrika amin'izany zavatra izany. Ny tsy anara-piangonantsika dia ho voadaka ery amin'ny sisa mariny izany. Apokalipsy ny toko fahasivy ankehitriny, ndao sika amaky tsara eto mandritry ny fotoana vitsy raha sitrak'Andriamanitra ka ahita izay milazainy ao amin'ny teniny. Ankehitriny an'ny apokalipsy ary ny andiny ny fahefatra eno ity: ary nilazany izy ireo rehefa hitan'ireo loza fa nararaka mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany na ny hazo na ny zava-maitso na ny hazo, fa ireo olona izay tsy manana ny tompo-kasehan'Andriamanitra eo amin'ny andriny. Rehefa tonga ireo loza ny zavatra tokan'izay voaro, dia ireo izay vita tompo-kaseha ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ny famotipotoram-pitsarana rehefa ny olona, ary raha anampy Andriamanitra ho anatin'ny minitra vitsy dia ahita izany nareo amin'ny alalan'ny tenin'ny tompo fa izao no fotoanany fanisiana tompo-kaseha an'ilay toerana. Ary ireo izay mandahana izany dia tsy misy ninoninona tavela fa tsy ny fanasaziana mandrakizay. Ankehitriny dia andeha ao amin'ny testamenta taloha isika, ary ndao sika andeha eto raha sitrakareo ao amin'ny bokyny Ezekiela, raha sitrakareo, ary ndao sika maky vetivety ao amin'ny Ezekiela toko fasivy. Ankehitriny amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra ankehitriny engany izy anampy antsika, ary ipetraka tsara ankehitriny ho an'ny fampianarana mandritry ny 30 minitra manaraka fotsiny raha sitrak'Andriamanitra. Ankehitriny ity de milaza, mario nareo zany Ezekiela toko fasivy ity de ny filazana. Ny zavatra voalohany izay tsy maintsy alamintsika ankehitriny dia ny hoe inona ilay tompo-kasehan'Andriamanitra. Tsy heverinareo fa tena ho zava-dehibe ve izany? Tena teny tsara ve ny baiboly ho anareo? Ankehitriny fantatry fa nareo dia manana n'ilay ireo izay manao hoe mitandrina ny andro sabaty izany, saingy tsy misy na dia petitsoratra iray aza no anana an'izany ao amin'ny testamenta vaovao. Nda ho jerentsika hoe inona ilay tompo-kasehan'Andriamanitra mahazava ho azy. Avadio ao amin'ny Efesanina toko faefatra andininy fahatelopolo, ary ny voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo. Mario io, hoy ny Efesanina toko faefatra andininy fahatelopolo hoe: aza mampalahelo ny fanahy masina izay nanisiana tompo-kasehanareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Ankehitriny inona ny dikany hoe fanisiana tompo-kaseha? Ny fanisiana tompo-kaseha dia mariky ny fahavitana. Marina ve izany? Eny, efa mba nahita mpiasan-dalamby namatratra entana tao amin'ny vago ve ianareo? Andeha izy ary hamatratra betsaka eto ary betsaka eto. Tonga ilay mpanara-maso mijery izy, ary raha ity no malalaka kely mihetsika kely ilay izy. Tsia, tsy hanisy tompo-kaseanio a, tsy maintsy sotonina ivaoko io ary amboarina indray. Zavatra manaraka dia hiezaka hamatratra an'izany ray izy. Raha ataony ratsy izany, tonga ilay mpanara-maso ratsy, amboarina indray. Ary izany nataon'Andriamanitra tamin'ny fiangonana hatramin'ny ela: hamatratra nareo nefa ho any an-danitra nareo, entinareo miaraka aminareo daholo ny zavatra rehetra, ny lalaokaratra reo, ny zavatra hafa rehetra izay azonareo afantratra ao amin'ilay fiangonana. Miezaka nareo ny hitondra an'izany miaraka aminareo, melohan'Andriamanitra fotsiny izany, tsy vonona ho an'ny fanisiana tompo-kaseha. Fa rehefa mahita olona iray Andriamanitra manenina toritory fanahy tsotra ho am-po eto amin'ny alitara, dia Andriamanitra no manakatona ny varavaran'izao tontolo izao aminy, ary manisy tompo-kaseha azy ao amin'ny alalan'ny batisa fanahy masina, ary maharitra mandra-patonga Jesosy izany. Tsy hoe avy eo amin'ny fifoazana anankiray hatramin'ny iray hafa, fa hatramin'ny andro fanavotana anareo. Rehefa ilay vago, ilay varavarana ny midy ka ny tompo-kasehan'ny governemanta no mipetraka eo amboniny, dia tsy azo sokafana intsony izy mandra-patongany hatrany amin'ny fitodiny farany. Ary ny olona rehetra izay teraka indraika vao isy tompo-kaseho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy manana faniriana an'izao tontolo izao tsony mandra-patonga ny andro andraisan'i Jesosy Kristy azy ao amin'ny fanjakana. Noho izany, raha tratry ny olona anareo ka milaza fa nahazo fanahy masina nareo, na mitsambana ny fiangonana metodista nareo, fiangonana batista, fiangonana pantekotista, na mikikikinareo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, na natao batisa nakany aloha nakany aoriana ny fafazana, raha mbola manana an'ireo karazana olanireo nareo, tsaratsara kokoa aminareo no miverina ka manamarina an'ilay famatrarana. Marina izany, maka betsaka loatra nareo miaraka aminareo, malalaka loatra ilay izy mihetsika tsy hanisy tompo-kasehany izany amin'ny fimboy ao Andriamanitra. Rehefa latsaka amin'ny tany ny voambary ray tsy mampaniana, raha maty amin'ny tena ny voambary io dia tsy afaka mamokatra tsipolitra izy mba hamonjy ny fanahiny. Ni vomba ray de amo vomba ray tena azo antoka taka ny zavatra rehetra. Arana fafitamin'ny voan'Andriamanitra tsy mety loha isika dia ahoana no amokaran'izany zavatra hafa fa tsy miain'ny fiainan'i Kristy? Ny fanahy masina izay mitarika ny fiangonana no mitarika an'izany eo amin'ny heri ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ary vo isy tompo-kasenareo hatramin'ny andro fanavotana. Izany no ny Baiboly. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kasehanareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Efesianina toko faefatra andiny fatelopolo. Ankehitriny talohany natongavan'ny fanahy masina dia vo isy tompo-kase izy talohany nanombohan'ny taonany jentilisy. Vo isy tompo-kase izy teo ambanin'ireo fanaovanjiry volamen'ireo nanana tablo ray isika mba azahoanan'ilay izy. Tany teo ambanin'io taona io nitoy mian-dalana izy niaraka tamin'izy ireo tamin'ny alalan'i Abrahama, Isaka, Jakoba, Davida sy ny rehetra hatreo amin'ilay taona maizina izay nananan'izy ireo tamin'ny andro ny abany toy ny idina Solomona sy ny sisa mandra-patonga an'izany teo amin'ilay toerana matimaty. Fa mialoha indrindra ny namaranany anio andro teo io dia nanome hery lehibe amin'ny fanahy masina izy ho an'ireo diosy irery. Aza mandeha any amin'ny lalàny jentilisa fa mandehana mankany amin'ny ondry very an'i Israely. Marina ve izany? Tonga tany amin'ny azy izy fa niazy tsy nandray azy fa izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga taranak'Andriamanitra. Hoy izy hoe izany manome azy ireo fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia avy amin'ny teny grika hoe zoe. Ny zoe dia io fiainana io. Ny zoe dia fiainan'Andriamanitra. Ary raha ny fiainan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo dia mamokatra fiainana masiny izany tena azo antoka tahaka mitsangana eto amin'ity lampy azo ity. Ary ilay olona izay manana an'izany dia tsy mety maty intsony tahaka an'Andriamanitra tsy mety maty satria Andriamanitra no anatin'ilay olona. Amen. Izay mandre ny teniko ka mino aho izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga eo amin'ny fanamelohana fa manana ny fiainana mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia izany ho anangana azy amin'ny andro farany. Izany ny teniny. Fiononana toy ny inona ho an'ny mpino ary fanamelohana toy ny inona ho an'izay mandany andeha eo amin'ilay hazavana. Mafana satry izany? Eny ary tsara izany ho anareo. Mario, jereo raha marina izao. Rahalahy afaka ny ray an'izany sika isan-tsoratra isan-kerinandro isan-kerinandro ka hijanona eo amin'izany tanteraka loha hevitra ray ihany mandritry ny taona ray nefa mbola tsy hahatafavoaka azy avao amin'ny baiboly izy rehetra ary eo amin'ilay zavatra iray ihany fotsiny. Ankehitriny ho an'ny savaranonandro kely fotsiny eto dia hiveriny sika ka hita hoe nidikininy izany hoe mandany batisan'ny fanahy masiny izany aminareo. Inona ny dikan'izany tamin'izy ireo tamin'izany andro izany? Ankehitriny ao amin'ny Ezekiela ny toko fasivy nahitany Jerosalema ilay mpaminany. Ankehitriny tsarovy miresaka ny amin'io elanelam-potaona eo io isika ireo jiosy mialoha indrindra ny fiafaran'izy ireo. Ankehitriny isika dia ao amin'ireo jentilisy ao amin'ny fiafaran'izy ireo avy eo isika dia hiditra ao amin'ny arivotaona. Eny ary. Fa ankehitriny dia dinio eo amin'ny fiafaran'ny jiosy nareo ankehitriny mahita n'izany meloa ilay mpaminany. Mbola zato taona izany teo amin'ny valonjato taona teo talohan'ny fiavian'ny tompo ary naminany tamin'ny alalan'ilay mpaminany izany. Ankehitriny eno tsara raha mamaky isika. Niantsoko izy teo amin'ny sofoko tamin'ny feo maherina na hoe ilazao ireo izay mpiambina ny tanàna anakaiky sy ny olona rehetra miaraka amin'ny fiadiana enti mamono na fiadiana enti mandringana eny an-tanany. Ankehitriny dinio tsara ankehitriny raha mamaky isika. Ary indro lehilahy enina ny tonga avy tamin'ny vavady ambony izay manatrika mankany avaratra ary ny lehilahy rehetra nitondra fiadiana enti mamony iray teny an-tanany. Ary ilay lehilahy iray teo anivon'izy ireo dia nanao akanjo fotsy ny tafy ny rongony fotsy niaraka tamin'ny fitoeran'ny ranomaintin'ny mpanoratra teo am-balahany. Ary nandeha izy ireo ka nitsangana teo aloha teo anilan'ny alitara varahana. Ary ny voninahitry ny tompoandriamanitry ny Israely dia efa niakatra ny ala teo amin'ny kerobima izay nisy azy ho eo amin'ny tokona ambaravaran'ny trano. Ary izy niantso an'ilay lehilahy ny tafy ny rongony fotsy izay nanana ny fitoeran'ny ranomaintin'ny mpanoratra teo am-balahany. Enoy ary hoy ny tompo taminy mandeha any eo afovoan'ny tanàna eo afovoan'ny Jerosalema anjaran'i Jerosalema ka asiomarika ny andrin'ny olona izay miseto sy mitaraina noho ny fahavetavetana atao eo afovoany. ary avy eo izy tao amin'ny sofoko tamin'ireo sasany mandeha any manaraka azy ireo mamaky ny tanàna ka mamelezy ary eo ka masonareo tsy amindra fo na hanana antra ary ngiano avokoa na antitra na tanora reo zatovy reo zaza madinika sy ireo vehivavy fa aza mandeha manakaiky mihitsy an'izay lay marika ary izy dia nanomboka teo amin'ilay fitoerana masina ary nanomboka tamin'ny antitra tamin'ireo lehilahy izay teo anoloan'ny trano ankehitriny dinio ilay mpaminany tao amin'ny fanahy nentina tany amin'ny voninahitra hoy andriamanitra hoe asehoako anao hoe ahoana no andaminako an'ilay izy miaraka amin'ny jiosy alohany atongavana any amin'ny jentilisy vakio ilay andiny na ilay toko alohany io ankehitriny rehefa tonga teo izy dia hoy izy hoe hitako voalohany hitany fahotana tao amin'ilay tanàna izay tsy mbola hitany mihitsy tany aloha ary hitany jerosalema ankehitriny tsarovy a natokana ho an'ny jiosy rery ihany io fa tsy ny jentilisy ny jiosy sy ny reny vohiny jerosalema tena tahaka an'ileo omaly ariva fotsiny hitantsika fa natokana ho an'ireo protestanta ilay izy ankehitriny izao arivo izao a dia ho an'ny jiosy izany hoy izy hoe mandehana makao an-tanàna indro tonga ireo lehilahy miaraka amin'ny fiadiana enti mamono teny tanany nandroso mba hamono ny zavatra rehetra tao an-tanàna hoy izy hoe ankehitriny tazomy fotsiny izany ray minitra fotsiny ary nivoaka avy teo ny lehilahy anankiray ny tafo fotsy ndao sika hijanona ray minitra ny tafo fotsy fahamarinana fahamasinana ny tafo fotsy izay nanana fitoeran'ny rano mainty teo amin'ny valahany hoy izy hoe mandehana maka ho an-tanàna aloha alohan'ny atongavan'izy ireo ao ary asio marika eo amin'ny andriny marika eo amin'ny andriny lehilahy rehetra ny vehivavy zatovy lasy zatovyvavy ao an-tanàna zay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana izay atao amin'ny tanàna noho ny fahotan'ny olona asio marika eo amin'izy ireo ary avy eo rehefa avy nandeha izy ka nanisy marika dia niverindraisika nanao hoe vita ilay izy avy eo dia naniraka an'ireo lehilahy izy nanao hoe mandrosoa ary aza mamindra fo amin'inana amin'inona faharingano avokoa ny zavatra rehetra izay tsy manana n'io marika io eny aminy jereo eto rahalahy ilay mpanisy marika dia tsy afa tsy akory fa ny fanahy masina ary mario raha tonga eto jeffersonville izy zao arivo izao atao amin'ny brana amin'ny tabernakla na any amin'ny tabernakla hafa eto an-tanàna na fiangonana hafa iza no asiany marika eo amboniny izay tena tsopo sy mahitsy fo eo anatrehan'andriamanitra izay mitomany sy mitaraina ary mivavaka andro manala noho ny fahotan'ny tanàna inona no ataon'izany amin'ireo mpitoroteny izay mamelan'ireo vehivavy ivoaka eto ao anatin'ireo akanjo fitondra milomana ary mihinjitra ao anatin'ny sorta sy mandeha mandroso miverina eny an-dalambe sy mihira ao amin'ny antokopira sy mandoko tare ary manao tahakany jezebely ary rehefa mivoaka eo ireo lehilahy mifoka sy misotro sy manohy sy miloka ary ny zavatra hafa rehetra ary mihetsika izy ireo tony hoe tsy rototra amin'izany izy ireo mandeha any amin'ny karazana sakafo hariva akohobe na fety ray any hoany mijanona ao an-trano ny alarobi ariva ary mijery televiziona raha tokony hanatrika ny fivoriam-bavaka amin'ny andro fahavarana dia akatona ny fiangonana ho an'ny fivoriana inona no asiany tompoka asia ny ilaintsika izao arivo izao dia nianan-kenda betsaka n'io fitoriana filazantsaran'ny hollywood eto io ary fifoazana amin'ny fanoatranainy iray ny rahan'andriamanitra ireo lehilasy vehivavy izay andohalika eo amin'ny alitara ary ampitsahatra n'io fifandraisan-tanan'io sy manangatanana manamafy azy ireo ary manao batisa mitare makany aloha makany arina ary reo fomba kerisisa rehetra sy ireo isima ka mandohalika amin'ny fanahy tena manenina torotoro eo amin'izay misy ny ota manafangaro an'izany miaraka ary manomboka fitarainana amin'ny fanaotranainy anankiray an'ny zaza voateraka iray amen izany ny karazan'ilay manana ny fanahymasina mariny izany tsy mampaninina izy ireo na metodista batista na katolika na inona izy ireo na inona rehefa tonga eo anyloanyio alitara io izy ireo ka mitaraina andro manalo o tompo andriamanitra jereo reo fahotany ity tanànyity tsy mety mitsahatra ny foko tsy mety mitsahatra tompo mahita an'ireo zavatra ireo mitoy o andriamanitra manaova zavatra irao anay ny fifoazana amin'ny fanaotranainy ray eo amin'ny sisy tany amin'ny fahazahoana ny fanahymasina reo amin'izay fotoany izay rahalahy fa raha mandroso eo anareo satria hoe efa nitsabikina ambony sy ambaninareo na satria efa nandiny araka tamin'ny mozika nareo na satria hoe efa nanao zavatra afinareo ka mandeha mandidina ary mitsotsoka sy tsirotitra sy midongy ary mifamaly sy mitsambana amin'ny fiangonana sy mitsambikina amin'ny tetitoerana dia izany maneo fa tsy nahazo ninoninona mihitsy nareo tany am-boalohany rahalahy izany ny fanafody mahery tsara saingy azo antoka fa izany no hanamboatra anareo mariny izany Eny tompoko, zany no hitondra anareo hivoaka tsy hisy malemy anankiray eo anivonareo. Tahaka ny Mosesy tiako ny hijeriny eo amin'ny kitapo mpanafodiny. Ary nareo, nanana olona roa tapitrisa izy tany. Tianareo ve ny ahitany eo anaty kitapo mpanafody Mosesy? Inona ny nananany? Reo lehilahy antitra rehetra ary zazakely anjato niteraka isan'alina sy olona mandringa ary olona marary. Ary rehefa tonga izy afaka efapolo taona dia tsy nisy na dia anankiray aza nalemy teo anivon'izy ireo. Tianareo dokotera sasany ve zay mipetraka eto Tsorivo zao ny ahitany eo amin'ny kitapo mpanafodiny? Dao sika ijeriny ao ka ahita hoe inona ilay izy. Ankehitriny jereo ndray ahita sika. Zany tompo izay manasitrana anao. Zany no izy. Amen. Zany le izy. Zany tompo izay manasitrana anao. Nilaza izy ireo fa izy aza ho teraka. Zany tompo izay manasitrana anao. Tratry ny aretina avokavoka izy. Zany tompo izay manasitrana anao. Izay ihany ny taratasy mpanafody azo nomeny. Izay ihany no hanotokana ny ilainy. Izay ihany no hanotokana nananany. Izany natolotra Andriamanitra ho azy. Mazava ho azy amin'izao andro reo. Tsy mihinao zany zay. Tsia izany. Tsy miova mihitsy Andriamanitra. Tsy miova izy. Raha io fanahy io manohy ny fomba izay ataon'ny olona amin'izao andro zao eo ambanin'ny anarana kristianisma no nankararain'Andriamanitra tao amin'ny voavonin ny tany dia fahavetavetana ho an'ny olona nanao izany dia fahavetavetana izany amin'izao andro izao. Jesosy Kristy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Oh, mahatsapa ho mpivavaka mario, mandeha any eto ho izy. Mandeha any ianao ao an-tanàna ary ianao anisy marika eo amin'ireo izay miseto sy mitaraina noho ny fahavetavetana izay atao eo amin'ny tanàna. Ary avy eo dia hoy izy hoe rehefa avy manao an'izany ianao, mitodika tany amin'nyreto lehilahy niaraka tamin'ny fidiana enti mamony reto izy ary nandroso ireo ka nandringana ny zavatra rehetra. Ankehitriny ry mpahay tantara, fotoana fohy fotsiny. Tonga tao amin'ny nofo Jesosy. Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Andriamanitra dia tao amin'ny Kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Ary rehefa tonga tao amin'ny nofo izy dia nandeha nampianatra nandidina teny izy ireo dia niantso azy hoe Beelzebub, mpanao atsarana. Nesoiny izy ireo izy ny amin'ny fahaterahany ny zavatra sisa rehetra nanda azy nandroaka azy. Hoy izy hoe izay miteny manohitra ny zanak'olona dia avela aminy izany, fa izay manohitra ny fanahymasina kosa dia tsy avela aminy mihitsy izany, na amin'izao andro izao na amin'ny andro avy. Niantso Jiosy vitsivitsy niaraka izy sy nandeha tany amin'ny jentilisy izy. Nandeha tany amin'ny Jiosy izy nirana ho any amin'ny Jiosy izy tsy andro ny jentilisy izany. Nirehetra ho an'ny taonany Jiosy ilay labozy farany ary nandeha teo izy. Ary nisy olona vitsy izay nandray azy nantsoina hivoaka anankiray. Tena tahakany amin'izao andro izao mihitsy. Tena tahaka ny fanahymasina ny teny avy tao amin'i Jesosy Kristy mihitsy niantso azy ireo hivoaka, dia toy izany koa ny fanahymasina ny teny avy tao amin'i Jesosy Kristy miantso hivoaka amin'izao andro izao. Nino an'ilay ivelany voajanahary izy ireo, nandinika ny mpitarika azy izy ireo. Fantatra izy ireo fa izy ny mpanjakan'ireo mpaminany. Fantatra izy ireo izay na izy azy. Izay nylazainy dia Andriamanitra ny nanamarina an'izany ary nylaza fa izany ny fahamarinana. Fantatra izy ireo fa nanana ny fahamarinana izy ireo. Fantatra izy ireo hoe iza ilay nonony ary nandeha nandroso niaraka tamin'i Jesosy izy ireo. Avy eo dia nombohana izy ireo izy. Hoy izy hoe ray mamela azy ireo tsy fantany akory azy izay ataony. Fa rehefa tonga ny andro patekosta dia nisy andihany kely anankiray olona nitomany miantso antso sy nanoy. Ary rehefa tena tonga ny andro patekosta tapotapoka teo dia indro tonga teo an-dalana mpisorona iray niaraka tamin'ny boaty kasera iray, boaty kominio, nanao hoe atrakao ny leranao ankehitriny fa izaho hisotro ny divay. Fa adalàna toy ny inona. Tonga teo an-dalana mpitoriteny protestanta iray ary nanao hoe anototra ny tanàna havanan'ny fiombonana izay ary anao fanandramana enim-bolana. Ha, fa adalàna. Ho fafazako nareo, ataoko batisy nareo, etiko amin'ity lalanity nareo, hitondra nareo any am-piangonana, omeko ny tanàna havanan'ny fiombonana. Fa adalàna. Fa rehefa tena tonga ny andro pantekosta tapoka teo dia indro tonga avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ary izany dia nanenika ny trano rehetra izay nipetrahan'izy ireo. Lela ny zarazara no nipetraka teo ambonin'izy ireo tahaka ny afo. Nanomboka niakaka izy ireo sy nyfangaroaro sy rarakivy sy roro ary nanoy. Hoy ianareo hoe tsia opory foko eo aminareo amin'ny alalan'ny baiboly izany. Eny tompoko, nitianao lazaina amiko ve dia hoe izany nataon'izy ireo? Izany nolazain'ny baiboly. Efa fantanareo efa naminany an'izany Isaia. Mamela maky zavatra kely aminareo avy ao amin'ny Isaia eto ray minitra fotsiny. Isaia ny toko fahavalo amby roapolo ary manomboka amin'ny andininy fahavalo. Fa ny latabatra rehetra dia feno loa, miresaka amin'izao andro izao, soloto ka efa tsy misy toerana madio. Rahalahy, ratsy izany no sarin'ny Jiosy. Iza no ampianary ny fahalalàna ary iza no ampahafantary ny fampianarana? Miresaka ny amin'ny fampianarana sika izao arivo izao. Ireo izay vao nitazana sy ireo izay nitsahanono Fadidy no tsy maintsy anampididy. Didy anampididy. Fitsipika anampifitsipika. Fitsipika anampifitsipika. Izany ny fomba hatongavan'ny filazantsara manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Fa amolotra miambakambaka sy amin'ny fiteny hafa no itenenako amin'ity olo ity, ary ity no fitsarahana. Ilay fiadanana zay nolazaiko fa ho tonga, ary de tsy nety ny aino izy rehetra fa lasa nandeha nanifikifika ny lohany. Eo anareo zao, izany no olazainy, tsy teniko zany, ny teniny zany. Ovay zany raha vitanareo, tsy azo ovaina mihitsy zany. Hoy izy hoe didy anampididy, fitsipika anampifitsipika, kely ety ary kely ery, tsy maintsy entina ny filazantsara manontolo. Tsy maintsy manomboka eto ny filazantsara feno, ary nitory an'izany izy ireo. Ary rehefa nitory izy ireo dia tonga lay hery ny fanahymasina. Ary nanesony Jesosy ireo jiosy ireo, fa niome izy ireo, nanao hoe hahaha, leo ndivay mamy ireo lehilahy ireo. Nanisy tompoka seny fitodiny farany mandrakizay izy ireo. Hoy izy ireo hoe nahoana koa no hahafahatsika mandre amin'ny fitenitsika manokana andreo asa mahagaga zay lazaina izy ireo? Nahoana? Leo ndivay mamy ireo lehilahy ireo, haha, naneso izy ireo dia nome. Ary Petera, ilay holy roller kely mpitory teny boatin-tsavony, nametraka boatin-tsavony iray ho azy ary nitsambikina teo amin'izany. Hoy izy, nareo lehilahy vanjodisy nareo izay monina eto Jerusalema, aoka ho fantatrareo zao ka henoy teniko. Fa izaho no zao nlay nampitenenina nyjoelona mpaminany, tsy leo ndivay mamy akory ireo lehilahy ireo araka ny hevitrareo fa voahora fahatelo ihany zao ny andro. Fa izaho zany nanondro ndray tao amin'ny baiboly izy. Nilaza matetika hoe ratsy zany ty de hiazo na nyity aho mandra-pahatonga an'izany raha misy zavatra samihafa aho marina. Hoy izy, zao no lay nampanantenana ny joelona mpaminany, zao no iseho amin'ny andro farany, reo roa arivo taona farany. Ny roa arivo taona voalohany nandrava zao tolo zao tamin'ny rano, ny roa arivo taona faharoa tonga Kristy. Amin'ny roa arivo taona farany handatsaka ny fanahiko aho. Alleloia! Tsy hoe hampianatra mpitory teny maro aho ka haniraka mpirehetra maro, fa handatsaka ny fanahiko avy any ambony aho. Ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany, eo amin'ireo mpanompo lahiko sy mpanompo vaviko mandatsahako ny fanahiko, ary aminany izy ireo anefa amantarana eny amin'ny lanitra ambony a sy ety amin'ny tany ambany. Zany lay izy, zany lay fitokanana. Ary ny omero jiosy ireo, ary nanesy karana hoe leo ndivay mamy izy ireo. Zany nanisy tompoka seny fitodiny izy ireo. Tamin'ny taona enina amby sivifolo taorian'i Jesosy Kristy ny fahatongavan'i Titus, nidina avy tamin'ilay ampahany de voadidin'ireo tafiko Jerosalema, ary fantatrareo ve zany seho? Hoy ireo jisy ireo hoe akekiny de iverina ao amin'ny tranony tomposika. Fa ireo izay nampitandremana sy fenony fanahymasina kosa, araka nolazainy Josefus hoe reo olona mpihinan'olo ireo, ianareo nihinana ny vatan'io Jesosy avy any Nazareta io. Hoy izy, nafenin'izy ireo lavitra ny vatany ary nohanin'izy ireo zany. Nohanin'izy ireo le kominio, nolazainy fa izy ireo, ireo andehanteireo, ireo sektareo. Efa fantatrareo ve fa reo olona teo ireo de nantsoina hoe sekta? Fantatrareo ve zany? Fantatrareo ve zany sekta zany? Olona zay adala? Ia, jereo masina Paoly. Ankehitriny nareo olona, nareo batista de tiany milaza hoe masina Paoly, oo mino azy a. Ianareo katolika de milaza oo masina Paoly, de manoroka ny tongony indro na telo reo tsangambato any Roma reo. Masina Paoly, eny tompoko. Jereo zay nolazay masina Paoly rehefa teo anatrehan'ny Agripa izy. Hoy izy hoe amin'ny fomba zay antsony izy ireo hoe sekta holy roller, de zany fomba zany no anompoko an'Andriamanitra. Amen. Tiako ny fandraitanana aminy teny io aho hoe zany koa no inoko ry Paoly a. Halleluia! Eny tompoko, lay zavatra mitovy. 700 taona zay lasa ry Paoly, mbola mihinao lay zavatra mitovy foana, mbola manana fanahymasina fo, famantarana ray ihany, fagagana iray ihany, zavatra rehetra dia iray ihany fotsiny. Mbola mitohy fanahymasina ray ihany, mbola voisy tompoka sy hatramin'ny roviana andro fanavotana. Ity filazantsara ity dia hotoriana. Inona ny filazantsara? Inona ny filazantsara? Tsy ny teny ihany. Hoy Paoly hoe tonga tamintsika ny filazantsara sy tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery sy ny fanehoana ny fanahymasina no natongava ny filazantsara. Hoy Paoly hoe tsy tonga niaraka tamin'ny fampianara seminiera ray mihitsy a, tonga anao teny marevaka mba iorenany faonjenareo ambonin'ny teny mirehire sy molotra mandrobo sy fampianarana ny fanekem-pononon'ny apôstôly na zavatra tahaka zany. Tsy tonga taminareo tahaka amin'izany mihitsy a, fa tonga taminareo aho tamin'ny fahafantarana zavatra tokana ihany, dia ny hery ny fitsangana Jesosy Kristy sy ny fanehoan'ny fanahymasina. Halleluia! Andriamanitra ny hanome antsika Paoly maro zay tsy hisintona ny tontondro ny rehetra, fa ametraka an'izany eto, tsy misy fonontanany seminera ray. Amen! Tompo kasehan'Andriamanitra. Amen! Ankehitriny fotoana firinana antsika betsaka sato zany, zany lay nieritreretiko. Mety zany sabotsy rapitso tsy misy miasa ny anankiray aminareo. Eny ary, eny ary, tsarovy ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny. Mivava mario rahalahy, zao ny fotoanany fitsorana, zao ny fotoana zay tokony hanaovantsika fandiniantena. Tsy mitsangany eto mba hanao atsika na raha izany, dia andeha eo amin'ny altarary bebaka. Mety manao atsika nangamba amin'ny sasany aminareo, saingy tsy izany ny tiako atao. Manao adaladala kely aho matetitetika, tsy misy azoko atao. Misy zavatra tonga amiko manao anao tahaka izany ka dia tsy misy azoko atao. Saingy aho amin'ny foko rahalahy, dia mino an'izany amin'ny foko rehetra. Nandritry ny 20 taona mahery ny toriko an'ity teto amin'ity polipitry ity, nanerana an'izao tontolo izao, ary Andriamanitra ny nanamarina azy tamin'ny famantarana sy fahagagana. Amen. Jesosy Kristy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Eny, ankehitriny hoy izy hoe ilazao ireo izay manana fiadiana mba handroso, nandany andray an'ilay maritra izy ireo, ary nandroso izy. Ary Titosy nanemotra an'ireo rindrin'i Jerosalema, ary niazakazaka tao an-tanàna izy ireo, navelany honoana tao anatin'ny tao izy ireo, hany ka nandrahony izy ireo ny zanaky ny sasany ary nohaniny. Nohaniny izy ireo ny odikazo, niatra amin'ny tany, ary avy eo rehefa tsy maintsy nitolobatana izy ireo, Titosy rehefa niditra tao Jerosalema izy dia nindravany avokoa ny zavatra rehetra tao, novonoiny ny vehivavy, ny ankizy, ny zaza, ny mpisorona, ny zavatra hafa, ary nidora ny tanàna. Ary hoy Jesosy hoe ho avy ny andro izay tsy hisiny ny vato anankiray ho tavela eo. Hoy izy hoe jereny katedraly goavana be anay rahalahy, batista izay na metodista na pantekotista na inona koa. Hoy izy hoe tsy hisy vato anankiray ho tavela eo ambonin'ny ray hafa. Izany no manefa Andriamanitra dia tsy monina ao amin'ireo trano natao tanana. Andriamanitra dia monina ao amin'ny fon'olombelona. Fa vatana iray no nataonao aho, tsy monina ao amin'ny trano anankiray ny fanamasina, mitoetra ao amin'ny fo izy. Izany no tempoly. Tsy fantanareo ve fa nareo ny tempolin'Andriamanitra velona? Amen. Maniorina tempolo ray, manorina fiangonana ray. Ny finoanareo dia miorina manodidina ny tempolonareo na ny fiangonanareo. Sampy hazo anankiray dia mandray ny mariky ny bibidia nefa tsy fantatrareo akory izany. Marina izany. Manidididina eo dia mandany ny fotoananareo rehetra ary mpitoroteny mba hanohana ny rafim-pandaminanareo, nefa dia mandeha mahitsy tanteraka mankany amin'ny elo fotsiny miaraka amin'izany arak'izay tratrany. Ka milaza aminareo arahalahy, zao ny fotoany foazany olona sy hitoriana ny filazantsara miaraka amin'ny hery ny fanahymasina. Ka naiza naiza ndao atsotsika ny metodista, batista, presbiteriana, katolika sy ny rehetra hoe ho amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ary ankehitriny nareo no milaza fa ilay mpiandro ny fahiny dia nitondra tanteloka nametraka an'izany eo ambonin'ny vatolampy. Rehefa nilelaka an'izany ilay ondry marary dia salama tsara. Rahalahy, manana sakosy feno an'izany tanteraka eto zao arivo zao, ary apetraka eo ambonin'ilay vatolampy izany Kristy Jesosy, ary afaka milelaka ny ondry marary ka ho lasa salama tsara. Marina izany. Rahalahy, enoy, tsy hoe ametraka an'izany eo ambonin'ny fiangonana anankiray, tsy mikambana amin'ny fiangonana anankiray izany, mikambana amin'ny Kristy izany. Tena marina tanteraka izany. Ara-pomba, eny, mino an'i Kristy izay. Reo asanareo no manaporofo an'izay inoanareo. Hoy Jesosy hoe zao famantarana izao no asa hanaraka an'ireo izay mino hatramin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Ary amin'ny anarako dia androka devoly izy ireo hiteny amin'ny fiteny vaovao, ary andray menarana izy ireo na hisotro zava-mahafaty dia tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Izany no lazain'i Jesosy. Izany ny teny farany nivoaka avy teo amin'ny molony ary nakarina ho any an-danitra izy. Ary ireo olona izay mandroso, mino ary mitory ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra dia izao tontolo izao no miantso azy ireo hoe adala. Hoy ny baiboly hoe raha ny tompon'ny trano azy ao natsony izy ireo hoe Belzebuba, tsy mihoatra noho izany ve no entsony any izy ireo mpianany? Voeloka miandreo izy ireo, maty tanteraka fotsiny izy rehetra. Saingy hoy Josephisy hoe ireo olona izay ireo karazan'olona kristiany ireo dia niala tao Jerosalema ho an'ny Jodia ka afaka tamin'ny fahatezerana rehetra io. Ankehitriny dia ny Jiosy izany ny fiafaran'ny Jiosy. Haingana ankehitriny mandritry minitsa vitsy manaraka, ndaosika hamarana amin'ny jentilisa. Tena haingana. Ndaosika hamadika amin'ny apokalipsy ny toko fahafito izay hamarana antsika n'ilay andron'ny jentilisa. Jereo raha marina izany na tsy. Zany lay namina ny mpaminany Ezekiela toko fahasivy ny fiefarany io taona io. Ankehitriny a dia indro fanahymasina maminany ny farany ity taona ity. Eno hoy tsara ankehitriny raha mamaky amin'ny mpitandremana. Ary rehefa afaka izany zavatra zany, Apokalipsy toko fa fito ankehitriny, rehefa afaka izany zavatra any dia nahita anjely efatra. Izany dia ireo mpitaingy soavaly izay nivoaka ao amin'ny toko fahenina. Ary ahoana nivoan'izy ireo soavaly atsatra iray, soavaly mainty iray ary soavaly mena iray sisa, fa ireo mpitaingin'ireo dia nitety ny tany hatramin'ny elo. Nahita anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra niazona ny rivotra efatra mba tsy hahafahan'izy ireo hitsoka eo ambonin'ny tany na eo amin'ny ranomasina na eo amin'ny hazo akory aza. Ankehitriny dia dinio ilay fahitana hitany voalohany. Nahita anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, toerana efatra manodidina ny tany, anjely iray niazona ny rivotra efatra. Ny anjely dia iraka, ny baiboly no nitenen'izany. Ary ny rivotra dia ady sy fifandrafiana. Niazona an'ireo rivotra efatra izy eto. Ankehitriny dinio mandinin'ny faharoa. Ary nahita anjely hafa ho niakatra avy tany antsinanana nanana ny TOMBOKASE, ilay asa vita amin'ny teny hafa, nanana ny tombo-kasen'Andriamanitra velona. Ary izy niantsoantso tamin'ny feo mahery an'ireo anjely izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina. Nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina tombo-kasen'ireo mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny andriny. Dinio amaky ny manaraka. Ary zany are nisan'ireo voisy tompo-kase, ary voisy tompo-kase ny voisy tompo-kase ny efatra arivo amby efatra lamba ray hetsy avy amin'ny ny fokony zanak'Israely. Avy amin'ny fokony Joda romby folo sy ny manaraka sy Benjamina sy Gad ary Robena ny manaraka hatrany amin'ny Zebulona sy ny manaraka hatrany amin'ny foko romby folo any amin'ny farany andinin'ny fahavalo. Ary ny romby folo ampitomboana romby folo dia inona? Efatra amby efapolo amby zato, efatra arivo amby efatra lamba ray hetsy jiosy avokoa. Ary rehefa afaka izany dia hitako fa indro olona betsaka izay tsy hain'ny olona isaina avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy fiteny ary firenena. Avy taiza izy ireo? Hitanareo, hitantsika ireo jiosy tamin'ny farany sy hoe ovina ny nasaina nandroso ireo anjely ireo mba andringana voalaza eto hita ary niazona. Fa avy taiza izy ireo? Avy amin'ny fokom-pirenena rehetra, fiteny ary firenena niseho teo amin'ny sehatra izy ireo. Sy olona sy fiteny mitsangana teo anatrehan'ny zanak'ondry sy teo anatrehany izay ny akanjo ny zanak'ondry ny akanjo fotsy ary sapany fi ny teny an-tanany. Ilay ampakarina, ilay jentiny isampakarina dia efa voisy tompo-kase eto. Ary izy ireo niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe ny famonjenana eo an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ary ho an'ny zanak'ondry. Ary ireo anjery izay nitsangana manodidina ny seza fiandrianana, ireo loolona, ireo zava-mananaina efatra dia nikoaka teo anoloan'ny seza fiandrianana tamin'ny tavany ary nanompo an'Andriamanitra nanao hoe enoy raha tsy toy ny hoe fivorian'ny fanahy masina izany. Saotra, amen, ny voninahitra, ny fahendrena, ny fisaorana, ny aja, ny hery, ny faherezana anie ho an'Andriamanitsika mandrakizay, amen. Sy toy ny karazana fivoriana iray ara-pomban'ny fanomezana bakalôria zany amiko. Zany dia toy ny fanaotrana iray filatsahan'ny fanahy masina ho ahy. Efa tany ho any ireo olona ireo fantatra izy ireo izay natao rehefa nahitan'ilay zanak'ondry mipetraka teo ambony seza fiandrianana izy ireo. Ary nianankiray tamin'ireo loolona nanao tamiko hoe iza moa ireo sy mitafy akanjo fotsy ary avy taiza izy ireo? Ankehitriny dia fantatra ireo ireo jiosy rehetra saingy avy taiza kosa reto fokom-pirenena rehetra, fiteny ary firenena. Dinio, fa io aho taminy tompoko ianao no mahalala. Hoy jaona hoe zaho dia tsy mahalala fotsiny. Ary hoy izy teo amiko, ireo ilay nananany izany everiko. Eny ary, ireo no nivoaka avy tao amin'ny fahoriana lehibe. Nantsoina hoe Holy Roller, nesoina, nenjena, niomezana. Nivoaka avy tao amin'ny fahoriana lehibe ary nanasa ny akanjony sy namotsy azy tamin'ny rahany zanak'ondry. Dinio a, izy ireo dia eo anoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Aiza no mipetraka ilay vady? Aiza no mipetraka ilay mpanjaka vavy? Izany ilay ampakarina, ilay jentilisa ampakarina. Ary izy ireo no manompo azy andro manalina ao amin'ny tepoly. Ny vadiko no manompo ahy ao an-trano andro manalina, hitanareo? Izany ilay ampakarin'i Jesosy, izany ilay jentilisa ampakarina. Ary ireo izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana no honona eo anivon'izy ireo. Tsy honoana intsony izy ireo. Halleluja, mifarana ireo andro fiasana. Eny, isika dia diso sakafo betsaka saingy tsy ho diso anankiray mihitsy isika any. amen. Fantatro fa nireniko mahantra kely atra de mipetraka etsy ory zao ary nahita azy nitsangana ny ala teo amin'ilay latabatra. Nisotro kafe zay ary mofo mafy anankiray, afaka nandraraka an'izany izy na nisy siramamy tao ary tsy nisy ampinentina nandidina teo. Nitomanina eky izy ary nitsangana izy ary lasa fa tsy anao an'izany mihitsy sika any. Nandro teo amin'ny sandroko ilay dadako antitra tery ampitany lalambe tany ary maty noana fa tsy anao an'izany mihitsy sika. Halleluja! Tsy atompoko, tsy onona intsony izy ireo, de tsy onona intsony na angetaeta intsony izy ireo na ny azavan'ny masoandro eo amin'izy ireo. Fa ny zanak'ony zay eo afovoan'ny seza fiandrianana no amahana azy ireo sy hitarika azy ireo eo amin'ny rano loha rano velona, ary Andriamanitra no hamafany ranomaso rehetra eo amin'ny masony. Tsy maintsy ianao tomany kely izy ireo sy manohy rehefa tonga ny fanamasina, saingy Andriamanitra no hamafany ranomaso rehetra eo amin'ny masonareo. Dinio nahita izy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra niazona ny rivotra efatra. Haingana kehitriny tapitra ny fotoanako saingy mamela ilaza nyity hevitry ty aminareo melohany hamaranana. Jereo, nahita an'ireo anjely efatra izy hitan'ilay famaranana ny fiangonana Jiosy. Toy ny ahoana no nahitany azy ireo tonga tamin'ny fomba nitovy tonga niaraka tamin'ireo fiadiana enti mamono io tafika io. Ankehitriny dinio karazana marikinina ny voarain'ilay fiangonan'ny fanahymasina mba ho marika ray eny amin'ny andrin'izy ireo. Marika ara-panahy ray zany. Ny fanahymasina no nanisy marika azy ireo. Marina ve zany? Tsy nanao tompoka vatsaninina teo amin'lohan'izy ireo izy? Nanao ve izy? Tsia. Tsy nomelohan'ny firenena mpanohitra fivavahana izy ireo, nomelohan'ny azy manokany izy ireo. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Lay tena fiangonan'Andriamanitra velona dia homelohan'ny katolika sy ny protestanta satria hitsambana miaraka izy ireo. Efa mitambatra ho anankiray sahady azy izy ireo toy ny reny sy ny zanaka vavy. Fa ireto eto de tsy zany. Noho izany de dinio zay nataony hoy izy hoe asio marika iray eo amin'ny andrin'izy ireo. Karazana marika inona le izy? Ovakiko aminareo zany, Asa toko faharoa, ary teo amin'ny fitoerana iray izy ny ray saina, ary tampoka teo de nisy feo ray tonga lay anjely tonga avy tany an-danitra. Hoinareo hoe anjely ve de feo ray? Ino zany? Inona ilay nandeha teo anolohan'ny Davida rehefa nandrehan'ilay fofofofony ravikazo izy ravimboroy tamin'io alina io rehefa natahotra ny androso mihitsy izy? Nandre feo ray avy tany an-danitra izy tahaka ny fofofofony rivotra mahery ray. Andriamanitra no mandeha eo anolohana izy ireo, ary tampoka teo de indro nyseho teo amin'izy ireo ny fanahymasina sy ny hery. Nivoaka teny an-dalambe izy ireo, nitsambotsambotra sy nitsambikimbikina, ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, ary niambakambakamolotra sy nikikika, ary nanao toy ny mamo, ary nirehetra de nifaly fotsiny, ary nidera ny tompoandriamanitra. Tsy marina ve zany? Zany ny fomba ataon'Andriamanitra rehefa mandefa ny heriny izy miaraka amin'ny batisa ny fanahymasina. Ary nietsika teo mihitsy zany, ary nanaparitaka n'ilay afatra. Halleluja! Ary nikikika sy niantsoantso izy ireo sy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, ary nivoaka teo. Ary zany no marika zay napetaka Andriamanitra teo amin'ny olona. Marina ve zany? Nametaka marika Andriamanitra, ary zany ny karazany marika zay apetaka Andriamanitra eo amin'ny olony amin'izao andro izao. Ilay tompoka sehan'Andriamanitra iray ihany zay natao teo amin'izy ireo tany teo ambanin'ny batisan'ny fanahymasina no tomboka sehan'Andriamanitra. Tia antany zavatra anankiray aminareo ary fiangonana. Ny Baiboly de milaza fa ilay marika Andriamanitra tamin'izany andro zany de ny batisan'ny fanahymasina. Lay tompoka se zay teo amin'ny olona mba hanao azy ireo tsy hitovy amin'ny hafa de ny batisa ny fanahymasina. Marina ve? Ny testamenta vaovao no milaza ao amin'ny Efesiana toko faefatra andiny fatelopolo fa ny fanahymasina ny tompoka sen'Andriamanitra ho an'ny olona amin'ny andro farany hatrany amin'ny fitodianareo mandrakizay. Marina ve? Noho izany de marina ny fanahymasina. Ankehitriny nanana ny taona metodisty sika, nanana ny taona batisty sika, nanana ny fanamarina ny sika, nanana ny fanamasina ny sika, nanana an'ireo zavatra rehetra ireo sika zay seho. Ary teo amin'ny efapolo taona lasa teo mihitsy zay nampianarina voalohany teto Etazonia ny batisa ny fanahymasina. Marina ve? Teo amin'ny efapolo taona teo zay rehefa nanompoka nandray ny olona. Ankehitriny natsony izy ireo hoe ilay asa tanteraka faharoan'ny fahasoavana zany taloha ny fanamasinana. Ny fanamasinana de tsara, tsy maintsy ny raisina aloha lay siny nyrofina, de ny fotaka avokoa lay izy no hamarinina izy satria ilay olona ny nandroaka azy. Ny zavatra manaraka zany de tsy maintsy no diovina sy nokosehana. Ny teny hoe manamasina de midika hoe nodiovina ary natokana ho an'ny asa. Fa ny natokana ho an'ny asa de tsy midika hoe ao amin'ny asinareo. Ary avy eo de hoy Jesosy hoe sambatra ianareo zay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa ianareo no hovokisana. Hitanareo ny fanahymasina de tonga teo amin'ilay no hamasinina tena izy, marina mpino no hamasinina. ary manomboka maneho ny tenany reo famantarana sy fahagagana vatany vao vita tsara ilay siny no hamasinina ary niditra tao amin'izany ilay fanamasina. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Tsy afaka mamoaka menaka avy amin'io tavoangy io nareo raha tsy efa misy menaka ho anatiny aho, tsy mampaninana maditoninina aza la tavoangy. Tsy afaka mamoaka fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy fanasitarana avy amin'andriamanitra ary herin'andriamanitra vao mizavatra izay tsy misy nininonareo. Ny fanamasina ny tsy maintsy netina araka izany. Jereo teo amin'ny efapolo taona lasa teo izay, ndaosika eritreritra an'izay. Mijery sika manodidina dinio tsara. Nisy mpanapaka lehibe anankiray nandroso miady manera-tany voalohany sambany teo amin'ny tantara rehetra an'izao tontolo izao, ady manera-tany. Taiza izy no nanomboka? Tao Alemaina mihitsy. Ina ny nitranga? Fiovana. Tsy misy mahafantatra hatramin'izao andro izao hoe ahoana ny nampijanona an'ilay izy. Tsy misy olona mahafantatra. Vakino i the decline of the world war, ny boky tsirairay de voavakiko izany. Tsy misy olona anankiray ny zavatra tokana fantatra izy ireo de hoe misy baiko anankiray tonga mitolo-batana. Tsy misy mahafantatra hoe iza ny nanome an'ilay izy. Nahoana? Andriamanitra, iantso anareo hoe olirolerana izany ary noho izany de afaka maneho ny fihetse-poko tsara. Jereo, toy ny ahoana no isaorako ny fanamasina tonga eto amin'ny lampiazo mba hanambara? Mario, dinio, nandeha izy ireo tonga teto amin'izao tontolo izao ny rivotra tsirairay. Reo fiadiana moderna mba handrava tanteraka ny zavatra rehetra tao amin'ilay adin'izao tontolo izao. Saingy tampotampoka teo dia nijanona ilay izy. Apokalipsy ny toko fahafito dia nanao hoe hitako ireo anjely efatra nidina niaraka tamin'ireo fiadiny enti-mamono ary indro nisy lehilahy ray tonga avy tany an-tsinanana nanana ny tompoka sian'andriamanitra velona nanao hoe hazony ny rivotra efatra. Hazony zany? Nahoana? Tsy mbola eo amin'ilay toerana marin'ireo jiosy. Voninahitra, tsy eo amin'ilay toerana marin'ireo jiosy araka ny nampanantenan'andriamanitra. Nolazainy tamin'izy ireo izay isy azy izay hijoroany. Hoy izy hoe rehefa hitanareo fa manaroka ny ratsany aviavy dia fantary fa akaiky ny fotoana, ary rehefa hitanareo ireo jiosy fa miverina ao Palestina dia fantary fa akaiky ny fotoana. Tsy olany izao taranaka izao mahandra-patanteraka izany zavatra rehetra izany. Ary rahalahy tao aminay taona fito farany no fotoana voalohany kiopakopahan'ilay saina jiosy tao anatin'ny roa arivo taona tao Jerosalema, eny, dimanjato sy roa arivo taona. Amen. Tsy mbola teo amin'ilay tokony nanaovana azy mihitsy ireo jiosy fa hoy izy hoe hazony, hazony. Nahoana? Nahoana no hazony? Dinio, mbola nisy an'ireo jentilisa sasany teo anelanelan'ny taonany Wesley sy ny taonany Pantekosta tsy maintsy niditra. Talohan'ny nidiran'ny Pantekosta tao amin'ilay taonany fiangonana Lodikana dia nisy varavarana misokatra iray napetraka teo anoloan'ny fiangonana. Varavarana misokatra ho any izay maniry de aoka izy ho tonga ka hisotra avy eo amin'ny loha ranony ranonaina maimaipoana. Varavarana misokatra napetraka. Andray, ary hoy izy hoe azono zany? Nahoana? Hoy Jesosy hoe nivoaka ny lehilahy ray ary niasa, ary nivoaka ny lehilahy anankiray hafa tamin'ny ory ray hafa ary niasa, nivoaka ny lehilahy hafa anankiray ary niasa, ary nivoaka ny lehilahy anankiray tamin'ny ora faraika ambin'ny folo, ary rehefa nitsahatra izy tamin'ny ora faraika ambin'ny folo dia nomeny anjara mitovy ny tsirairay avy tamin'izy ireo tamin'ny ora faraika ambin'ny folo. Nanontany tena izy ireo hoe nahoana? Nahoana izy tamin'ny ora faraika ambin'ny folo no nampiditra ny tsirairay? Martin Lutera izay niasa, nandeha tao ambanin'ny andron'ny Lutera dia maty tao amin'ny fahasoavana. Ireo sasany metodista izay nikikiky izay maty tao ambanin'ny taonany Wesley dia maty tao amin'ny fahasoavana. Miaina amin'ny taona hafa anankiray isika fa tsy tany aoriana tany. Eto, nyreniko fahiny dia nitaingina saretin'omby ray ary mitaingina Ford modely V8 izay izao saiky mampanidina mihitsy. Marina izany. Miaina amin'ny taona hafa anankiray isika nyrehetra ary miaina amin'ny andro hafa anankiray isika. Miaina amin'ny andro famerenana an'ireo herin'andriamanitra isika ary eto mihitsy no ahitantsika n'ilay herin'andriamanitra tahaka ny hitan'izy ireo tany tany amin'ny fiandohana. Miaina ao amin'ny taona hafa anankiray isika. Aza mijery ny hoe sy ilay tany orina tany, metodista sy ireo rehetra ireo, batista sy presbiterana, mijere eto amin'i Jesosy Kristy eto ilay mpanao sy mpanefa ny finoany ny baiboly. Halleluja! Ankehitriny dinio izy nanao hoe hazono zany hatramin'ny oviana ahafahan'ireo olon'ny ora faraika ambin'ny folo hiditra ilay antso farany an'ireo jenitrisa. Neny ny asa teto, dada sy ny sisa ny asa teto, neny be ny asa taty orina taty, izao no orantsika, izao ilay ora faraika ambin'ny folo. Io ady manera-tany io dia nitsahatra tamin'ny volana faraika ambin'ny folo n'ilay taona, ny andro faraika ambin'ny folo n'ilay volana, ary ny ora faraika ambin'ny folo n'ilay andro, ary minitra faraika ambin'ny folo n'ilay ora. bafandro ulun ni ora faraka mbi full mid in andray an le batisara yari an fanamasina zay nresin izy reo eto tany amin'ny fendoana amerindray an le hery sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tompo reo famantarana sy fahagagana iray any inona izany manezaka mafy reo ady eto manezaka mafy etsy manezaka mafy eto manevaka mafy etsy miezaka ny reo bomba atomika sy ny zavatra rehetra de efa voaforona saingy tsy afaka mampiasa an'izany izy ireo tsy afaka mampiasa an'izany izy ireo mandra-pahazoan'ireo jiosy ny famanginy batisa ny fanamasina hoy ilay anjery hoe azony zany mandra-panisinay tompo-kasehan'ireo mpanompo fa tsy ilay ampakarina tsy mpanompo ray mihitsy ireo jentilisa zanaka lasy zanaka vavy sika ity de ireo mpanompo ireo jiosy i abrahama de mpanompon'andriamanitra halleloia ankehitriny ankehitriny de mahita jiosy analinaliny sika nanamafy ny fony farao andriamanitra androka azy ireo ho an'ny palestina nanamafy ny fony hitlera andriamanitra ny fony mussolini ny fony stalina na androka ankerina izy nakany palestina tsy nafantatra kory zay nataony miasa mihitsy eo an-tanan'andriamanitra ijoro any reo efatra arivo sy efatra alina siray etsy ireo ary ndray androany mpaminany ray avy amin'andriamanitra masina voahosotr'andriamanitra no andeha ho any miaraka amin'ny famantarana sy fahagagana ary ireo jiosy ireo dia anao hoe izao no anrasako eny tompoko ary andriamanitra no anao batisa jiosy efatra arivo sy efatra alina siray etsy ary ho tonga ny fampakarana hitsahatra ny taonany jentilisa hipoka le bomba atomika ary aka n'izao tontolo izao ary akarina ilay fiangonan'ny jentilisa hijoro eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy ireo mivoaka avy amin'ny fahoriana lehibe nanasany akanjony tamin'ny raha ny zanak'ondry izy ireo eo anatrehan'andriamanitra izy ireo tsy misy petiny amen ny mariky ny biby ity fiombona ambe ireo fiangonana katôlisisma voafatotra miaraka daholy hiditra ho amin'ny fahampotehana lay sisa dia ilay ampakariny fanahymasina ary reo olona amin'izao andro izao izay maneso ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izay maneso ny fanasitranana avy amin'andriamanitra izay maneso ny faminaniana izay maneso ny fanehoan'ny fanahy ary ilay fanahy iray ihany izay ny fehan'ireo jiosy teto oriana teto izay ny teniny ratsy ny fanahymasina tany oriana tany ka maty tao ambanin'ilay fitsarana masina ity etazony ity dia voafatotra ho an'ny fitsarana masina eo ambany ny herin'ny fanahymasina nanameloka izy ireo ary nanesoka ny odina ary miantso antsika hoe oriroalera sy ny zavatra sisa rehetra saingy tonga eto ny oro zay androtsahan'andriamanitra ny fitsarany masina amen aoka ho vonina mitoerana tokana voaaro zay misy amin'izao andro izao dia ny ao amin'i Kristy Jesosy andriamanitra hitahanareo raha tsy ao anatiny nareo dia haingana mandra-pahatafiditrareo ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy no entin'andriamanitra hiaraka aminy amin'ny fiaviany faharoa akoatra ny tompo-kasehan'andriamanitra izay ny batisan'ny fanahymasina dia ny fiombona mben'ny fiemorana no mariky ny bibidi izany no hoy ny tompo hoe hitanareo ve izay tiako lazainy fa ireo mpampianatra ara-pivavahana ireo dia miezaka mametraka an'izany eo amin'ny kômunisma nefa dia tsy fantatra izy ireo fa tena miasa mihitsy eo fivoana izy ireo izany hoy izy hoe ho jamba mpitarika jamba izy ireo hoy izy hoe anana maso fa tsy mahita hoy izy nareo sy reo fomban-drazanareo milaza fampianaran'olombelona manao didin'olombelona manao ny didin'andriamanitra ho tsy misy fiatraikany aneso ny katôlika nareo amin'ny nametrahan'ny katesisma nefa ireo olonareo dia mandeha mihitsy eo amin'ny konferansy iray na zavatra anankiray ka manapa-kevitra raha afaka mandray ny fanasitanana avy amin'andriamanitra izy ireo na ny batisan'ny fanahymasina sy ireo zavatra ireo ary manameloka an'izany izy ireo ka mandahan' izany ary maneso ny katôlika nareo tsy manana zo aneso ny katôlika nareo satria raha izy no mpivaro tena dia ny baiboly no milaza fa nareo dia mpijangajanga ao amin'ilay fiombona mbe iray ihany mivoa eo amin'izany ry oloko miatahy ianareo hoy andriamanitra ary zahandray ianareo hoan'ny tenako marin' izany o nahoany ity branamy tabernakel ity tsy afaka mivoaka vao amin'ireo kentrontsika tiako fantatra raha mino an'ity filazantsary ity nareo olona mahadidiny etoreto ary voatory zany ary hitanareo zany reo famantarana sy fahagagana ary no hamarinina ary ny zavatra rehetra izay nolazain'ny tompo dia tsy maintsy miseho Noho izany, ina ny olana eto? Rehefa raiky fa misy fifandirana eo anivonareo, rehefa raiky fa misy fifandrafiana. Tiako nareo anoratra hoe inona lay olana aminareo, ary eo amponareo ka metraka zany eto amin'ny lampiazo nyity pilipitro ity raha pitso arivo. De ahita hoe nahoany ty fiangonana ity no tsy mety voatariky ny herin'andriamanitra sy ny batisa ny fanamasina miaraka amin'ireo famantarana sy fahagagana? Inona ny olana? Ny pasteranareo mino an'izany, nareo mino an'izany. Noho izany, inona ny tsy mety eto? Misy zavatra tsy mety. Tsy maintsy ho ilay jiro n'izao tontolo izao zany. Tsy maintsy ho toerana ray zany zay ireo herin'andriamanitra sy fitomanina sy fitarainana ary fikatsahana an'andriamanitra no tsy maintsy misy andro aman'ala. Nahoantsika ny tsy manana an'izany? Zano mety fa nareo ny tsy mety ho Jesosy. Nareo ny tsy nety avika amin'ny vidiana amiko. Fantatry fa hoy ianao hoe ho izy, ianao de manan-karena tsy mananjava mahory, nyresaka tamin'ireo fiangonana. Hoy izy, hoy ianao hoe manan-karena ary tsy mananjava mahory aho, zahay ny rafi-pandaminana lehibe indrindra. Nefa tsy fantatrao fa ianao de ory, mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka. Nefa tsy fantatrao zany. Raha ny olona iray no ao amin'izany toerana izany ka mahafantatra an'izany dia ho afa manala ny tenany izy, fa rehefa ao amin'izany lala izany nareo nefa tsy mahafantatra an'izany. Ary Kristy no nilaza fa ho toy izany ireo fiangonana amin'izao andro izao nefa tsy hahafantatra an'izany. Tsongoy ny vatana ara-panahanareo ry malalako, rahalahy malalako. Tsongoy ny fanahanareo raha izay ilay izy miaraka mivavaka ka manaova ho toy hoe tompo Jesosy dinio a. Mamelahanao fandiniany zao arivo zao mialohan'ny andehanako atory ka hita hoe inona ny olana eo amiko. Efa nanambarana nitry ny taona maro aho, nefa tsy nahitan'ireo zavatra zay nylazainy Jesosy ireo. Fa omba izy ary itoy ireo zavatra ireo, tsy hitako zany inona ilay olana tompo Jesosy. Aoka hitsy fo, aoka ho tsopo mandoli ary miresa aminy toy ny fanatrika amin'ny rahalahyray. Hanambara aminareo izy, ilaza aminareo izy, fiaro ny fanahinareo ary apetrao eo zany. Manaova hoe tompo Jesosy. Raha ny ankohonako ho sandan'izany, raha ny aiko ho sandan'izany, raha ny asako ho sandan'izany, raha ny mampikambanano ho sandan'izany, raha ny lazako eto amin'ny tanàna ho sandan'izany, dia andray an'izany lalan'izany miaraka amin'ilay tsinotsinona vitsy an'ny tompo aho. Ankehitriny tsarovy hoy Jesosy hoe enti ny vavahady ary tery ny lalana, fa vitsy no ahita azy, fa malalaka ny lalana izay mitondra mankany amin'ny faharavana. Mbola mihoatra ny iray tapitrisa tamin'ny 4:50, malalaka ny vavahady izay mitondra mankany amin'ny faharavana. Ary maro no hiditra ao, marina izany. Izay afo ny ainy noho ny amiko no ahita azy. Zay ty ray reny anabavy rahalana zavatra hafa mihoatra noho izaho dia tsy mendrika ny antsoina hoe ah. Hametraka ny tanany eo amin'ny angady tariana izy ary androso dia hitodika hijery any aoriana, dia tsy mendrika an'izany fotoana izany. Rahalahy, ndray andro any dia ho voatory ilay toriteny farany an'ny filazantsara vao hositry ny fanamasina. Ndray andro any dia hipoka ilay basy farany. Ndray andro any dia ho iraina ilay hira farany. Ndray andro any dia ho voatolotra ilay vavaka farany. Ndray andro any dia hikatony ireo varavaran'ny tabernakla ho an'ny fotoana farany, hikombony eo ambonin'ny pilipitra ny baiboly, dia hijoro eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra nareo anome tatitra iray ny amin'izay renareo izao arivo izao. Anahoana amin'izany? Anahoana amin'izany? Rehefa sokafana ilay boky lehibe dia anahoana amin'izany? Rehefa ho hita eo amin'ny fandraisam-peo ity arivo ity dia anahoana amin'izany? O araka nylazainy ilay hira hoe hanahoana amin'izany? Rehefa sokafana ilay boky lehibe dia hanahoana amin'izany? Rehefa ireo izay mandany mpamonjy amin'izao andro izao no angatahana hanome ny antony dia hanahoana amin'izany? Nitsangana teo amin'ny lalanareo ny asanareo, nitsangana teo amin'ny lalanareo ny ray aman-dreninareo, nitsangana teo amin'ny lalanareo ny sakaizanareo lahy, nitsangana teo amin'ny lalanareo ny sakaizanareo vavy, nitsangana teo amin'ny lalanareo ny fiangonanareo. Anahoana amin'izany? Anahoana amin'izany? Rehefa sokafana ilay boky lehibe dia anahoana amin'izany? Rehefa ona mandany ty afatra ity izao arivo izao, ianareo dia angatana nome ny antony, anahoana amin'izany? Inona no ataonareo ny amin'izany? Fantatrareo hoe inona ilay mariky ny bibidi? Fantatrareo hoe inona ilay tompo kasehan'andriamanitra? Miakina aminareo izany. Engany any tompo hitahanareo raha mitsangansika. Ianao ray an-danitra, aoko ireo famindramponao sy ireo fitahinao ho eo amin'ny vahoaka. aoka ny fanahinao ietsika ary aoka ny fanahinao masina hirunjona eo ambonin'ity vahoaka ity ka nome azy ireo tompony batisa ny fanahymasina. Engane ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy tovylahy sy tovyvavy ato, engane ho tena voatarika izy ireo zao arivo zao amin'ny alalan'ny fanahymasina. Mba hanaovan'izy ireo hoe Andriamanitra, raisy zay rehetra nahanao, raisy ho zavatra rehetra may izy ah, fa velao ah hanompo anao ry tompo. Anaiso ta ny zavatra rehetra afoy tena, afoy ny firehareana, afoy ny fiangonana, afoy ny zavatra rehetra. Tsy hoe tokony hivoaka hiala amin'ny fiangonana izy ireo tompo, fa tokony hivoaka hiala amin'ilay toerana izay hiainana izy ireo. O Andriamanitra, avereno any amin'ny fiangonana ireo metodista amin'ny firehetana mba hitoro ny filazantsara. Avereno ireo batista, avereno ireo kambelita, avereno ireo katolika. Tompo Andriamanitra, avereno ny olo iray avy eto amin'ny Brana amin'ny tabernakely eto, iverina eto amin'ny tabernakely eto, miaraka amin'ny fanahymora, manetry teny ka androso sy iteny ary ho ti sy hiezaka ny anaon'ny olona ho ao anatin'ny saina iraindray mba hahafahan'ny fanahymasina hiditra sy hampiasany olona. Irao ireo famantarana rehibe sy fahagagana, hosoro ny mpino tsirairay, mamela ny fahotana tsirairay. Oo Andriamanitra, hitanay ireo famantarana amiseho, hitanay ny aviavy mamoaka ny tsimokazony, fantatray fa atomotra ilay farany. Hitanay ilay bomba no mipetraka eo an-tanan'ilay lehilahy mihitsy izay nolazainao fa nasaina andravana izao tontolo izao. Oo Andriamanitra, ahoana no hahafahanay manday intsony? Ahoana no hahafahanay rehefa renay ny filazantsaranao voata maneno tena mazava mazava? Renay ny fanahymasina mitarika, hitanay ny fanahymasina manome famantarana sy fahagagana, manasitrana ny marary, manokatra an'ireo maso jamba, mamerina ny fiainana amin'ilay maty. Fahagagana lehibe sy famantarana. Lay filazantsara dia voatorin'ny olona tsy mahay mamaky teny, tsy mahay, voatory teo ambanin'ny hery sy ny fanehoan'ny fanahymasina. Famantarana sy fahagagana ny manaraka an'ilay fiangonana, mihoatra noho izany aza. Hoy ianao hoe raha nahafantatra mosesinareo dia ho nahafantatra ny androko. Halleloia, toy izany koa amin'izao andro izao tompo. Mahita an'ireo karazana famantarana rehetra izy ireo, an'ireo adysikorotana ary ny zavatra rehetra. Avelao izy ireo amadika indray an'ireo pejy ny baiboly tranainy malala ka hahita hoe aiza ilay maridalana. Ao amin'ny faran'ilay taona zahay. O Andriamanitra, ay etseo ny fanahinao hoeo ambony ny ty vahoaka ity. Ary raha hivoaka avy eto izy ireo zao arivo zao dia engany ny fanahymasina andeha hiaraka amin'izy ireo. Ary raha mpitso ariva tompo rehefa ho tonga eo amin'io antso lehibe ny amin'ny alitara izay kasainay atao io izahay, dia mivavaka izahay mba ho feno olona ireo alitara, ho feno ilay efitra fivavahana. Ary engane ny alady maraina tompo sy ny alady ariva, zahay anao batisan'ny olona eto araka ny tenin'Andriamanitra. Ary engane ny fanahymasina hilatsaka eo amin'ilay rano, ary anao famantarana lehibe sy fahagagana. Ekeo izany ray. Da io ny pastera malalana eto, da io ireo mambra, da io ireo vahiny eo amin'ny vavadinay. Engane zahay ody zao arivo zao ka hisaintsainan'ireo zavatra eo ao amin'ny fonay, hiverina indray rahapitso ariva, hifary, hitondra amboara miaraka aminay, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Ny tompo Jesosy Kristy ane hitany tsirairay avy aminareo, raisony tanany hafa, miverena rahapitso ariva, mitondrany fanontanianareo izay tianareo ary apetraho eto ampilipitra izany. Engane Andriamanitra mba hanositra anareo ary omba anareo. Amen. Andriamanitra hitahanareo.